Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, evo dobrodošli u još jedan lep dan, ovako sredina radne nedelje, tako da imate još malo, imate još danas, sutra i preko sutra ako hoćete da dočekate vikend i da se odmarate, ali ja mislim da je odmor sama činjenica, ste upalili Radio Beograd i da ćete onako mirno i lepo da se razbudite i da krenete u još jedan novi radni dan. E sad ovako, ako ste se noćas malo protresli u snu, to nije vam se učinilo i niste sanjali. Republički seizmološki zavod objavio je da je sinoć u 23 časa i 25 minuta registrovan zemljotres magnitude 4,1 stepena po Richteru sa epicentrom u okolini Kragujevca. Evropsko-mediteranski seizmološki centar je saopštio da je magnituda potresa bila 4,4, a epicentar kilometra jugoistočno, dobro, je samo 1 km jugoistočno od Kragujevca, tako da za sada nemamo nikakve izveštaje o šteti, te ćemo sigurno tokom našeg jutarnjeg programa čuti i direktno od naših dopisnika kako je situacija u Kragujevcu, ali eto, to se desilo noćas. Toliko za uvod, tek da vas umirimo, ako, kažem, ste kada ste legli da spavate, ako vam se slučajno učinilo da se nešto pomera. I pomerilo se, osetio se i dalje od Kragujevca, osetio se i u Beogradu. E dobro, sa vama ovoga jutra do 10, Žarko Bovan za Mix Pultom, Nikoleta Dojčinović je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. A o čemu razgovaramo i sa vama, ali o čemu razgovaramo sa našim gostima tokom ovog jutarnjeg programa, onako top tema ovoga jutra, najvažnije je da je svetski dan čistog vazduha i evo danima, naročito sad ovako kako je ova konferencija o ekologiji u Glazgovu, svi svetski lideri su tamo, kako se priča i od kako je krenula grejna sezona, da li smo zagađeni, da li smo najzagađeniji na svetu, te je to tema koja se praktično svaki dan provlači i kroz naš program i kroz sve medije, ali i u opštem razgovoru među ljudima, te ćemo, eto, i ovoga jutro segment posvetiti, ali upravo zato što je svetski dan. Vas ćemo pitati kakav vazduh udišete ovoga jutra, pa bilo bi lepo da nam se javite iz raznih krajeva zemlje, da čujemo, možda da pozavidimo onima koji su na nekim planinama. A u program ćemo uključiti doktorku Elizabet Paunović, konsultantkinju Svetske zdravstvene organizacije za životnu i radnu sredinu i zdravlje. I sa njom ćemo pričati o tome, ajde, uzročnici zagađenja. Mnogo je važnije, sad svesni smo mi da je vazduh zagađen, šta mi lično možemo da uradimo. Od sebe da krenemo, da se situacija poboljša i da vidimo kako se zaštititi u ovom trenutku kada izađete na taj zagađeni vazduh, kakva je situacija. Neću vam odmah reći na koje smo listi kada je zagađenost u svetu, ali činjenica da je napolju još uvek što se tiče vazduha prijatno. Pričamo i o ovom događaju od pre neki dan. Građani juga Srbije našli su se uvređeni sa pitanjem imaš li muke s padežima kao ljudi sa juga Srbije. U pitanju je Instagram stranica Digitalni bukvar projekta Filološke gimnazije u Beogradu i napravljen je taj Digitalni bukvar. Đaci su eto pokušali da na jedan poseban način približe tu svoju ediciju onima koji treba to da čitaju. Međutim, eto, na kraju se u javnosti digla halabuka i eto, Mira Blažić će nam doći u goste, naša koleginica autorka emisije Srpske na srpskom, pa ćemo sa njom popričati o tome, o tim razlikama između standardnog jezika i dijalekata i o toga kako se gde govori i je li sad to već opšte mesto da građani s juga Srbije imaju probleme sa padeži. Ratko Rakić nam dolazi u goste. Kulturni centar Beograda će biti jedna tema, ali i život u Londonu godinu dana tokom lockdowna. Ratko je bio tamo na master studijama, pa ćemo ti iz prve ruke čuti kako je to izgledalo u vreme kad smo mi već živjeli, da kažemo, normalno. Ima toga još, ja sam se raspričala i stvarno bi trebalo sada da vas pustim da poslušate malo muzike, da se lepo razbudite i onda da vidimo temperature i sve ono što ide u sledećem delu našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro! Minuta je do 7 časova. Ovo je Radio Beograd 1 i vreme je sada da prvo pogledamo temperature. Merenja u 6 kažu da je u Novom Sadu 6 stepeni, u Beogradu 8, u Kragujevcu 10 i u Nišu 5. Sjenica minus 1 i u Sjenica je jedina trenutno koja je u minusu, a najtopliji u ovom trenutku su Valjevo i Kragujevac, tamo je 10 stepeni. Uglavnom su temperature između 3 i 7, nigde nema padavina, ali ima dosta magle i to u južnim predelima naše zemlje, jug i jugoistok zemlje i tekako je maglovito, tako da povedite računa. U suštini čini mi se da je više mesta, sad kad malo bolje pogledam, pod maglom ovoga jutra u našoj zemlji nego što nije. Kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Slobodana Sovilja.
Na području Srbije u sredu pretežno oblačno, prepodne uglavnom suvo, a posle podne uveče i toku noći mestimično se očekuje kiša, i to uglavnom na severu i zapadu Srbije. Duvaće slabi umeren južni jugoistočni vetar koji će u južnom Banatu u drugom delu dana biti povremeno jak i sa udarima olujne jačine. Maksimalna temperatura od 15 do 21 stepen. Na području Beograda pretežno oblačno, posle podne uveče i toku noći povremeno se očekuje kiša, duvaće slabi umeren jugoistočni vetar koji će u večernjim satima biti u pojačanju. Maksimalna temperatura u glavnom gradu danas oko 19 stepeni.
Skoro pa proleće. Sutra toplo sa najvišom temperaturom od 16 do 24 stepena. Biće vetrovito, ponegde će biti i malo kiše. E, onda uveče stiže na sever i zapad kiša, pa će uz petak u većem delu zemlje biti oblačno, hladnije, mestimično s kišom, ali će se na jugoistoku zadržati sunčano i toplo. Onda nam u noć između četvrtka i petka i u petak prepodne stiže lokalno i velika količina padavina od 20 do 40 mm, znači četvrtak na petak i petak prepodne, zapad i severozapad, i u subotu će biti oblačno i malo hladnije, a od nedelje pretežno sunčano s temperaturama oko prosečnih vrednosti. E, sada se preslišamo. Ko zna da ponovi ovu prognozu iz dana u dan. Ono što je jasno izgleda da ti frontovi nekako idu sa severozapada ka jugoistoku i da će, kad je vamo kiša, vamo je sunce i obrnuto, ono u suštini na što treba vratiti pažnju je ta kiša. Velika količina koja se očekuje u petak pre podne, zapad i severozapad. Ali dobro, ajde da zapamtimo da će danas biti prijatno. Temperatura od 15 do 21 stepen i popodne na oblačenje neko, a da će sutra biti toplo 16 do 24 stepena. Ostak dužna informaciju koju smo ovoga jutra prema sajtu Air Visual sam gledala, što se zagađenja tiče, tek 17. Tako da je i vazduh je za osetljive grupe nezdrav i treba da se nose one malo jače maske ako neko želi da se, osetljive osobe ako žele da se zaštite. Dobro, oprez za volanom, kao i uvek rekoh, magle stvarno ima dosta. A šta se još dešava na putovima u našoj zemlji, reći će nam Jovica Mitić.
Vozačima će tokom jutra i večeri vožnju otežavati magla, zbog koje na pojedinim granicama, pored reka i u kotlinama, vidljivost može biti manja od stotinak metara. Najgušće je pored kanala i reka u Vojvodini, usporava saobraćaj u Beogradu, ali i na prilazima ovom gradu, na Pančevačkom, Zrenjaninskom, Obrenovačkom putu, kao i na obilaznici oko Beograda. Vidljivost je smanjena na stotinak metara na području Smederevske Palanke, Kraljeva, na autoputu Miloš Veliki, Kotakova i Ljiga, u Leskovačkoj kotlini, Grdeličkoj, Sićevačkoj i Ovčarsko-Kalbarskoj klisuri, ali je može biti i na ostalim putevima pored reka i jezera. Na predu je blok informacija o radovima koje su nam stigle iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Produženi su radovi na obilaznici oko Beograda, na deonici između kružnog toka kod Resnika i tunela Stražajevica, zbog kojih se u dužini od 250 metara vrši preusmeravanje saobraćaja na novo izgrađenu saobraćajnicu. Delimično je u funkciji petlja Požarevac, otvorena je za vozače koji dolaze iz pravca Niša, kao i za one koji iz smera Požarevca žele da se uključe na autoput ka Beogradu, dok je i dalje zatvorena za vozače koji se kreću autoputem ka Nišu. Petlja Kolar je u funkciji u svim pravcima, jedino je još uvek zatvoreno uključenje na autoput iz pravca Kolara za Beograd. Podsećamo na radove kod petlje Žednik koji se izvode u smeru ka Novom Sadu, zbog kojih je zatvoreno isključenje ka Žedniku iz pravca Subotice, ali i uključenje ka Novom Sadu iz pravca Žednika. Između Novog Sada i Inđije nalazi se još jedna deonica autoputa na kojoj su prisutni putari i gde je saobraćaj usporen jer se odvija samo preticajnom trakom. U toku su radovi na popravci kolovoza na magistralnom putu između Preljine i Mrčajevaca, zbog kojih je u vremenu od 8 do 17 časova saobraćaj nešto usporeniji jer se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Produženi su radovi na magistralnom putu između Zaječara i Knjaževca koji se izvode na 6 deonica, a na kojima se saobraćaj u dužini od 600 metara odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Prema podacima uprave granične policije, na našim graničnim prelazima zadržavanje ima samo na teretnim terminalima u smeru ka Mađarskoj, Hrvatskoj i Bugarskoj, koja su uglavnom duga i višesatna.
Da, znači iz uprave saobraćajne policije apeluju na vozače da poštuju saobraćajne propise kako ne bi ugrozili svoju bezbednost, i kada smo već kod saobraćaja, da skrenemo pažnju da su u Beogradu izmene na linijama 18 i 39 tokom novembra zbog radova u Tabanovačkoj, izmenjenim trasama saobraćaće autobusi na ovim linijama, znači 18 i 39, izmene na liniji 309 u Kaluđerici do 12. novembra. Putnike će prevoziti minibusevi sa oznakama 309 L1 i 309 L2. I da li imamo još neku promenu? Nemamo što se linija tiče, ali ako ste na ledinama, od 8 do 22 će bez vode biti žitelji ovog dela Beograda zbog postavljanja novog cevovoda. Za osnovne potrebe obezbeđena je cisterna sa vodom za piće, i večeras od 22 do sutra u 6 ujutru povremeno će bez vode ostajati stanari blokova 70 i 70A zbog redovnog ispiranja vodovodne mreže. Eto, toliko od servisnih informacija, malo muzike, reklame, pa da prelistamo i novine. Dobro jutro.
Eko. Imaš priliku da pomeriš granice. Uz MTS Top ponudu dobiješ i popust na tarifu i telefon na rate. Izaberi Alcatel 1S, Vivo Y70, OnePlus Nord C ili Super Combo u paketu. Huawei P40 Lite i MateBook D15. Plus, uz Iris Go aplikaciju gledaj filmove i serije do 6 meseci besplatno na svom telefonu. MTS, tvoj svet.
Digitalno izdanje Garelog sukaka sa dva nova hita Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Eko.
Deset minuta je do sedam. Sada je vreme da prelistamo štampu, da pogledamo i šta piše na našem sajtu. Najveći naslov je korona ne bira koga će napasti, dve bebe na mehaničkoj ventilaciji u Tiršovoj i već priča o vakcinaciji koja se ponavlja u krug. Ja moram da priznajem, neki dan prolazim pored Doma zdravlja ovde na Paliluli i neradni dan je bio i pogledam vamo gde je COVID ambulanta, sveta ima naravno, desetak ljudi, 15 možda čeka u redu. Izađem sad vamo gde je glavni ulaz u Dom zdravlja i vidim tu bar jedno 30 ljudi stoje u redu i ja sad gledam ni ovde COVID ambulanta, neradni je dan i onda shvatim u stvari da čekaju za vakcinaciju mlađi svet i pitam je li to red za vakcine, kažu jeste, reko dobro, znači da se ipak i ova mera, koliko god da je to ograničenje od 3 sata malo i deluje da treba da se traže COVID propusnice i duži vremenski period tokom dana ili ceo dan, opet izgleda da je taj večernji izlazak, pošto je onemogućen, uticao na neke da se vakcinišu, tako da eto, bilo mi je drago što sam videla da se povećava broj i to, eto, neradni dan prepodne, da je red. Pravi jesenji dan, red kiše, red oblaka i vetra, to je prognoza za danas. Život u 8 kvadrata, koliko koštaju mali stanovi u Beogradu i kojih najčešće kupuje? Već danima je tema, a ne u stvari danima, već 2-3 godine je tema koliko raste cena nekretnina u Beogradu i u ostalim gradovima u našoj zemlji. Tako da, da, sada stvarno treba ozbiljan novac da bi se kupio i najmanji stan, još su ti mali uvek skuplji jer se koriste za izdavanje, ali dobro, ko ima, taj će u to i uložiti. Pauza ostavila trag, Đoković se namučio protiv odličnog Fučovića, ali je pobedio i zemljotres u Srbiji, epicenter u okolini Kragujevca, eto za vas koji ste se upravo sada probudili, zemljotres se čine 4,1 jedinicu Richterove skale, potresao je Srbiju i to se dogodilo u 23.25 u okolini Kragujevca, osetio se i u okolnim mestima i u Beogradu i za sada nema izveštaja, nikakvih izveštaja o materijalnoj šteti ili da je neko povređen. Vidjet ćemo, naravno, pratit ćemo, čućemo se i sa dopisništvom tokom jutarnjeg programa. Još od vesti sa našeg sajta, Krivokapić za RTS, ispunio sam sve što sam obećao mitropolitu Amfilohiju i na novom sistemu fiskalnih kasa radi više od 100 IT firmi, odobrena 3 softvera. Dobro, to je to što se sajta tiče, ima toga još, slobodno otvorite pa prelistite. Ja prelazim sada na štampane izdanja, Politika, naslovna strana. Priština sprema udar na Valač i gazivode. Krajnji cilj za uzimanje rudarsko-metalurškog dela Trepče, čime bi Srbe ocekla od finansijskih, ali i svake druge pomoći Beograda. Vučić kaže, narod i nezavisna politika su najsnažnije, oružje Srbije i jeste osvrt u stvari na govor u Glazgovu i na sve ono što je, što nas očekuje kada je ta ekologija u pitanju. Na Pančevcu zabrana kretanja za vozila teža od 12 tona, hitna mera neophodna kako bi se obezbedili stabilnost i nosivost konstrukcije mosta. Čuli smo već, teško ga je sanirati, morat će da bude srušen i da bude izgrađen neki novi most. Teško nam je da se odvojimo od mostova, samo izgovaranje reči treba da se ruši već ljudima izaziva nevericu. E sad, naravno, tu su stručnjaci i da, i te kako se čuju vozovi kad prelaze preko Pančevačkog mosta i to kilometrima unaokolo. Država će reagovati zbog zloupotrebe ivermektina i ivermektin je, ja mislim, na svim naslovnim stranama novina, nekako taj ivermektin, evo godinu i kusur kako ga ljudi uzimaju i piju i neće da se vakcinišu i leče se ivermektinom. Ja sam prisustvovala scenama gde ljudi uzimaju ivermektin i objašnjavaju kako to štiti od korone. Žao mi je što se tek sada reagovalo i što tek sada država reaguje, jer davno je trebalo odreagovati kada je ovaj način lečenja protiv korone u pitanju. I videli smo, bilo je tu gostovanja po raznim televizijama, rasprava i ne znam čega, ali ajde, kao što kažu, bolje ikad nego nikad, tako da evo vidimo da doktori gube mesta načelnička, oni koji su u tim grupama koje podržavaju lečenje ivermektinom, ali da treba još ozbiljnije time da se pozabavim, treba i tekako. Filozofski fakultet tvrdi da nema progona Miloša Kovića. Skupom podrške profesoru doktoru Milošu Koviću, koji je početkom nedelje ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu, gde on predaje, održalo stotinak studenata i koji su podržali javne ličnosti, konačno je skrenula šira medijska pažnja na aktuelni izbor u nastavno zvanje na opštoj istoriji novog veka, na kojem vanredni profesor, okupljeni studenti tvrdili su da profesor trpi politički progon i diskriminaciju, a evo sada članak u Politici raščlanjuje u stvari šta se dešava na Filozofskom fakultetu. I još tada izdvojimo, Evropu očekuju najlošiji prinosi meda u posljednjih nekoliko decenija. E, ima i naslov Meta izgubljena u metaverzumu, vrlo, vrlo interesantna priča. Već neko jutro sam čitala da u programu, da i znate, naravno čuli ste da je Facebook zvanično promenio ime u Meta. Međutim, da, kad naročito tako velike kompanije, da mora ozbiljno istraživanje da bude kako ime će da se uzme i kad se menja ime, jer evo na društvenim mrežama ismevaju novi naziv kompanije Marka Zuckerberga, jer na hebrejskom zvuči kao reč mrtav. Dok firma iz Arizone, Meta PC, traži 20 miliona dolara za prodaju robne marke Facebooku. Da li se Mark Zuckerberg malo preračunao sa izborom novog imena za kompaniju Facebook? I tu sad kreće kompletna analiza. Jedan korisnik Twittera postavio je pitanje, nisam teoretičar zavere, drugi pisao možda je Facebook trebalo da napravi neke fokus grupe o rebrandiranju, upravo to, ozbiljnija analiza svakako je trebalo da bude, pritom ovaj naziv onako nije baš da zvuči nešto kreativno, ali dobro, vidjet ćemo, svaka promjena donosi salve reakcija, šta god da se menja, na što su ljudi već navikli. Idemo na novosti. Večernje novosti, trafostanica Srba, Meta Albanac, ako zauzmu Valač, neka nas odavde sve proteraju. To kažu Srbi koji žive, strateško postrojenje za život Srba pod stalnim nadzorom KFOR-a i Euleksa. Niti su Albanci izgradili ovo postrojenje, niti nam oni danas isporučuju struju, to kaže Milija Milojević, star 72 godine. Da, eto, to je jedan naslov. Od drugih, kada se otvori srpsko pitanje, kažu nam da idemo u ćošak, Vučić iz Glazgova kritikovao licemerje Zapada. Krizni štab saglasan oko mera za škole, đacima raspust od 8. do 15. novembra. Podvig vatrogasca iz Kikinde, nepokretnu Ljiljanu izvukao iz vatre, svaka čast. I u rasponu od 3 do 6% poskupljuju sva mlečna zadovoljstva. Kud ćemo više s poskupljenjima i od čeg ćemo živjeti? To stvarno je svaki put kad uđem u radnju, onako moram da razrogačim oči na sve što je u policama. Poslednje vez, zemljotres u Srbiji, treslo se i u Beogradu, evo to smo već rekli. I za kraj pregleda štamp Blic. Naslovna strana, nadri lekarstvo u doba korone, smeniti sve ivermektin lekari i oduzeti dozvole, kontroverzni lekari mogli bi prvo da odgovaraju pred sudom časti i etičkim odborom Lekarske komore, a kako je rekao ministar zdravlja Zlatibor Lončar, nije isključeno ni da se terete za ozbiljno krivično delo. U projekat uključen bivši svedok saradnik Rio Tinto angažovao Čumeta da im gradi put, znak pitanja. Preko kompanija čiji je neformalni vlasnik učestvovaće navodno izgradnji dela infrastrukture za projekat Jadar. Vučić na samitu o klimatskim promjenama, izaći ćemo iz uglja, ali polako. I Biljana Mašić-Aleksić tražila odsustvo sa FDU, Mikina supruga neće predavati studentima. Veliki transfer na pomolu, Conte želi Vlahovića u Tottenhamu. Eto. Dobro, to je to što se novina tiče, vi izaberite šta ćete čitati, a mi ćemo sada da čujemo vesti u 7, za evo za nepun minut, pa nastavljamo naš jutarnji program. Dobro jutro! Thank you.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Beogradu počinje dvodnevni samit regionalne inicijative Otvoreni Balkan, a domaćin skupa biće predsjednik Aleksandar Vučić. Sastancima posvećenim regionalnoj saradnji prisustvovaće i albanski premijer Edi Rama, dok će Severnu Makedoniju predstavljati vicepremijer zadužen za evropska pitanja Nikola Dimitrov. On u Beograd dolazi umjesto Zorana Zajeva, koji je podneo ostavku na mesto makedonskog premijera zbog loših rezultata njegove stranke na lokalnim izborima. Predviđeni su i sastanci predstavnika Srbije, Severne Makedonije i Albanije, na kojima će se razgovarati o trgovinskim olakšicama. Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić boravi u prvoj zvaničnoj poseti Srbiji. Sa njim će se danas sastati predsjednik Aleksandar Vučić, a potom i premijerka Ana Brnabić i predsjednik parlamenta Ivica Dačić. Crnogorski premijer rekao je da je cilj njegove posete unapređenje saradnje dveju zemalja. Epidemijska situacija u zemlji i dalje je teška. U danu za nama preminulo je 60 ljudi. Registrovano je 7111 novobolelih od skoro 25.000 testiranih uzoraka. U bolnicama je gotovo 6800 pacijenata, a u najtežem stanju na respiratoru njih 282. U našu zemlju stiže vakcina kompanije Moderna, što je peta vakcina protiv koronavirusa koja će biti na raspolaganju građanima. U Beogradu su otvorena još 4 mesta za vakcinaciju. Krizni štab bi ove nedelje trebalo da donese odluku o produženju jesenjeg raspusta na 9 dana. Nastavlja se isplata drugog dela jednokratne pomoći od 30 evra u dinarskoj protivrednosti punoletnim građanima koji su se prijavili. Novac je u ponedeljak prvo isplaćen penzionerima i korisnicima novčane socijalne pomoći. Savjetodavno telo Američkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti podržalo je širu upotrebu vakcine Pfizer protiv virusa korona kod dece od 5 do 11 godina. Grčka je za nevakcinisane uvela nove mere. Za ulazak u banke, javne kancelarije i prodavnice moraju da imaju negativan brzi antigenski ili PCR test. Holandija ponovo vraća anti-covid mere, obavezno nošenje maske od 6. novembra i propusnice za ulazak u muzeje, teretane i otvorene terase. U Irskoj je registrovano skoro 3800 novozaraženih, uprkos činjenici da je gotovo 90% odraslog stanovništva vakcinisano. U Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija posle višednevne debate usaglašena je rezolucija, prema kojoj visoki predstavnik Christian Schmidt danas neće govoriti pred Savetom bezbednosti o situaciji u Bosni i Hercegovini i neće biti pomenut u konačnoj verziji kojom se produžava mandat EUFOR-a. U usaglašenoj rezoluciji je navedeno da EUFOR ostaje u Bosni i Hercegovini, pošto je, kako se navodi, Savet utvrdio da situacija na području bivše Jugoslavije i dalje predstavlja pretnju međunarodnom miru i sigurnosti. Pred vladom Srbije naći će se predlog budžeta za narednu godinu, kojim se, kako je rekao ministar financija, predviđa povećanje penzija, plata i minimalne zarade, kao i rekordna izdvajanja za kapitalne investicije. Prema njegovim rečima, planirano je povećanje plata za sve zaposlene u javnom sektoru u proseku za oko 7,3% i podsjetio da je minimalna zarada od 1. januara biti veća za 9,4% i iznositi 35.000 dinara, čime se podstiče rast i ostalih zarada. Sport. Novak Đoković savladao je Mađara Martona Fučovića sa 2-1 i plasirao se u treće kolo Mastersa u Parizu. Naredni rival najboljeg tenisera sveta bit će bolji iz duela između Monfisa i Manarina. Filip Krejnović i Miomir Kecmanović završili su učešće na turniru. Srpski bokserski reprezentativac Vladimir Mirončikov obezbedio je medalju na svetskom prvenstvu u Beogradu, pošto se plasira u polufinale pobedom protiv Kazahstanca Nirbeka Orbalaja. On je doneo prvu medalju Srbiji na velikim takmičenjima posle 26 godina. Sadam Mogomedov i Vahida Basov zaustavljeni su u četvrtfinalu. Zemljotres je čine 4,1 stepene Richterove skale, u 23 časa i 25 minuta potresao je okolinu Kragujevca. Epicentar potresa bio je 10 km južno od Kragujevca, a osetio se i u Beogradu. Danas u Srbiji prepodne oblačno, uglavnom suvo, popodne mestimično kiša. Jutarnja temperatura od 3 do 9, najviše dnevna do 21 stepen. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković je čitala Biljana Jovanović.
Sedam i šest je Radio Beograd 1, jutarnji program, hvatamo dan, ovaj 3. novembar zajedno i evo, čuli ste vesti. O čemu pričamo u ovom satu? Pričamo o svetskom danu čistog vazduha i vas pitamo kakav vazduh udišete ovoga jutra. Pogledajte kroz prozor, da li ga vidite, da li ga osjećate ili onako uživate u potpuno čistom udisaju. Tu je naravno sport, tu je i pitanje jutra, to sam već spomenula, a pričamo i o koroni. Aleksandar Milivojević nam je pripremio priču o situaciji sa koronavirusom. Malo ćemo da prođemo kako se stvari odvijaju i u inostranstvu što se tiče i broja obolelih, ali i vakcinacije. Sa vama do 10, Žarko Bovan za Mix Pultom, Nikoleta Dojčinović, muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. A sada vreme posvećujemo najmlađima.
Jean de La Fontaine je francuski basnopisac koji je za svog života napisao niz basni sa moralnim poukama.
Ja mislim da bi poruka bila ovog.
Koje su razgaljivale decu širom sveta, pa to čini i dan danas.
Nikad nemoj da se ljutiš zbog onoga čega jesi.
On je vrabac u ruci, neko golub na grani.
Ne treba da budeš kukavica.
Da krenemo da se borimo kako bi naš život bio bolji.
Jean de La Fontaine.
Gavran i lisac.
Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage.
Gazda Gavran, na grani ispravljen, držao je sir u kljunu. Gazda Lisac, mirisom primamljen. Pohvalu mu kaza pun.
Kako ste lepi.
Que vous êtes jolie.
Kako ste bez mane.
Que vous me semblez beau.
Zaista, ako pesma vaša, vaše perio ponaša, vi ste Feniks i kralj ovih šuma.
Gavran uvređen tim što reče kuma. Požuri umjeli da pokaže glas. Kljun razapija. Pa sir mote. Sa lisicu eto zgodi. Zatiri ga zgrabi čas. Pa reče.
E, moj brajko, a vi ste sami krivi. Upamtite od sad da laskavac živi od onoga koji hvali. Vredi li za taj nauk sir što ste mi dali?
Gavran spunjen i bez sreće zakle se, ali poprilično kasno, da na samaren više biti neće.
Monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Le corbeau honteux et confus jura, mais un peu tard, qu'on ne lui prendrait plus.
Prevodilac Branislav Glumac. Ovaj serijal obogaćen je originalnom muzikom Petra Vujanovića, pobednika našeg konkursa.
Ovoga jutra budili su vas
Mirjana Mina Ivanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda.
Milica Stefanović i Nemanja Oliverić, glumci.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
time. I've got no.
Sedmi časova i 16 minuta u Novom Sadu, prema merenjima u 7 je 7 stepeni, u Beogradu 9, u Kragujevcu 9 i u Nišu 6. Minus 1 je i dalje u Sjenici, isto kao i u prethodnom satu, a sada je samo u Smederevskoj Palanci 10 stepeni, Smederevska Palanka trenutno je najtoplija u našoj zemlji, a ostatak zemlje uglavnom između 2 i 6 stepeni. Ima dosta magle i o tome treba voditi računa ako ste za volanom. Padavina nigde nema, a nigde nije ni, eto, samo na Crnom vrhu je vedro. Prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a Putevi Srbije saopštavaju da je na autoputu E75 zbog pojave magle mestimično smanjena vidljivost na 50 do 100 metara. I to deonica petlja Surčin jug, petlja Ubi, na autoputu E70, petlja Dobanovci, petlja Beograd. Tako da, gde god da ste, a sada slušate radio i vozite, da, usporite, zato što nikad se ne zna u kom trenutku može da se dođe do tog područja koje je pod gustom maglom. Što se prognoze tiče, danas pretežno oblačno, prepodne uglavnom suvo, popodne i noću mestimično sa kišom uglavnom na zapadu i severu. Vetar slab umeren, u južnom Banatu uveče i noću biće i olujnih udara. Temperatura danas od 15 do 21 stepen. U Beogradu pretežno oblačno, popodne, noću povremeno sa slabom kišom, a temperatura od 8, koliko je jutarnja, do 19 stepeni, koliko će biti najviša temperatura. Sutra toplo sa najvišom temperaturom od 16 stepeni do 24 stepena. Vetrovito će biti, bit će i oblaka, a ponegde i pomalo kiše. Onda u petak hladnije, veći deo zemlje bit će pod oblacima, povremeno će biti takođe kiše i ono na šta skreću pažnju da se u petak ujutru na severozapadu i zapadu lokalno očekuje, može očekivati velika količina padavina od 20 do 40 mm. U subotu oblačno još malo hladnije, a od nedelje pretežno sunčano, temperatura oko prosečnih vrednosti. Dobro, sutra toplo, onda vidim stižu i zahlađenje i više oblaka i više padavina, pa nam onda od nedelje opet se razmiču ti oblaci i bit će više sunca, ali neće biti preterano toplo, bit će prosečne vrednosti za ovo doba godine. Eto, toliko o prognozi.
Somehow I had to make this final call. fills my mind. I get religion quick. It's looking divine. Honey, I'm touching something. It's touching me. I'm on the upper, on the upspell.
Časova i 23 stepena. Direktor Republičkog sizmološkog zavoda Branko Dragičević je izjavio jutros da je sinoćni zemljotres kod Kragujevca bio magnitude 3,9 stepeni po Richterovoj skali, a da je epicentar bio 10 km južno od Kragujevca. Intenzitet u epicentru procenjen je na 5 do 6 stepeni Merkelijeve skale i dodao je da je prvobitna magnituda zemljotresa bila određena na 4,1 jedinicu po Richteru. Ovaj zemljotres mogao je da izazove manja oštećenja na ranjivim objektima ili objektima koji nisu seizmički obezbeđeni, a u 5.18 jutro zabeležen je jedan naknadni potres magnitude 2,0 koji su samo registrovali instrumenti, a nije se mogao osetiti. Dragičić je istakao da se živi na planeti koja je dinamična i da ovakvi zemljotresi treba da upozore na to da tlo nije stabilno. Treba da prestane da se govori o zemljotresima, da počne da se priča o tome kako da se ljudi zaštite od njih. Inače, na današnji dan pre 11 godina dogodio se zemljotres u Kraljevu jačine 5,4 stepena Richterove skale. Eto, nevjerovatno da se posle 11 godina na skoro istom području dogodio zemljotres. Dobro, sad još samo da damo informaciju za gas. Direktor Srbije gasa Dušan Bajatović rekao je da bi od jutros trebalo da proradi gasovod posle havarije u Bugarskoj I do ponoći bi trebalo da bude sanirana havarija u Bugarskoj, a za puštanje gasa treba 2 do 6 sati, pa bi sistem mogao do 6 ujutru da proradi. I interventno je uvezeno 10 miliona kubika gasa, o tome će biti podnet izveštaj vladi Srbije. Eto, nadamo se da će od sutra ujutru ponovo i ta situacija biti kako treba. E dobro, vreme je sada da pričamo o koroni. Epidemijska situacija u našoj zemlji i dalje nepovoljna, ali je primetno veće interesovanje za vakcinaciju. Imunizovano je više od 3 miliona punoletnih građana, međutim kolektivni imunitet je još uvijek daleko, to, na to upozoravaju lekari. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da će biti urađeno sve kako bi se smanjio broj ljudi u bolnicama i na respiratoru. Opširnije o situaciji Aleksandar Milivojević.
Epidemijska situacija u Srbiji je loša. Iako se beleži blagi pad broja zaraženih, i dalje imamo veliki broj preminulih na dnevnom nivou. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da će nova sednica kriznog štaba biti održana tokom nedelje.
Ne želim da licitiram sa merama. Ono što želim da uverim građane Srbije, da ćemo uraditi sve da se smanje brojevi umrlih, da se smanje brojevi ljudi na respiratoru, ljudi u bolnici. Bolnice su nam neophodne i za druge pacijente i siguran sam da ćemo doneti mere u interesu svih. Pre svega da zaštitimo život naših građana i da pomognemo zdravstvenom sistemu.
U četvrtom talasu virusa korona mnogo više obolevaju bebe i tinejdžeri. Svakog dana u Univerzitetskoj dečijoj bolnici u Tiršovoj pregleda se do 100 mališana zbog respiratornih tegoba. Pulmolog te ustanove Nevena Jovičić upozorava da najmlađi imaju mnogo teže simptome nego u prethodnim talasima koronavirusa.
Trenutno su dve bebe kod nas na lečenju, one su na mehaničkoj ventilaciji, ta bebe su već duže kod nas, duže od 2 nedelje i svakodnevno se vodi borba za njihov život. Oni su trenutno stabilna, ali su životno ugrožavajući.
Jedini način da se epidemija stavi pod kontrolu je vakcinacija. U našoj zemlji je sa obe doze vakcinisano skoro 44% ukupnog stanovništva. Međutim, to je još uvek nedovoljno za dostizanje kolektivnog imuniteta, ističe direktor Zrenjaninskog zavoda za javno zdravlje Predrag Rudan. Dodaje da je u Srednjebanatskom okrugu vakcinisano sa obe doze 66.000 građana.
U samom gradu Zrenjaninu vakcinisano je 47.000. Sa trećom dozom je vakcinisano 20.000 stanovnika i moram da kažem da smo veoma zadovoljni sa dinamikom vakcinacije kad je u pitanju treća doza. To ne mogu da kažem i za prvu dozu, jer do sada otprilike na dnevnom nivou imamo negde oko 50 naših sugrađana koji se svakodnevno vakcinišu u gradu Zrenjaninu.
U našu zemlju stiže vakcina petog proizvođača, Moderna, kaže za RTS Jadranka Mirković iz Agencije za lekove i medicinska sredstva. Do sada je zabeleženo više od 1170 neželjenih efekata na neku od vakcina, navodi ona.
I ono što možemo da kažemo, da su sve neželjene reakcije značajno manje od njihove pojave u opštoj populaciji, a naravno poređeno sa posledicama COVID-a, sa oboljevanjima od COVID-a i posljedicama COVID-a, neuporedivo veće opasnost od posljedica COVID-a i od ishoda COVID-a no što je od vakcinacije. Isključene su mogućnosti da je sama vakcinacija povezana sa smrtnim ishodom.
Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić kaže da će se u glavnom gradu povećati broj punktova za vakcinaciju i testiranje na koronavirus. Prema njegovim rečima, punktovi za vakcinaciju biće u Beo Shopping centru, robni kući IKEA, tržnom centru Rajićeva i tržnom centru Stadion.
Kažem ja sad da sam rekla 7 časova i 23 stepena. Dobro, znači sad je 7 časova i 28 i po 29 minuta. E, da pričamo malo o koroni u svetu. U Nemačkoj brojne kompanije već rade na podeli vakcinisanih i nevakcinisanih radnika, pre svega u kantini. Prema pisanju dnevnika Rajniše Post, više velikih preduzeća u Nemačkoj želi da odvoji vakcinisane i izlečene od COVID-a od onih koji to nisu. I u kantini za vakcinisane i izlečene zaposleni će moći bez mera da koriste sve usluge. Na drugoj strani, nevakcinisani ili oni koji ne žele da saopšte svoj status u vakcinaciji moraće da nose maske, drže distancu ili da jedu za stolovima koji su u montažnim zidovima odvojeni. U koncernu Bayer već je pokrenut takav pilot projekat. Dobro, to je u Nemačkoj. A što se dešava u Njujorku? Oko 9000 javnih radnika poslato je na neplaćeno odsustvo jer su odbili da se vakcinišu protiv koronavirusa. Gradonačelnik Njujorka Bill de Blasio kaže da su hiljade vatrogasaca uzele bolovanje u znak protesta, a 18 od 350 jedinica vatrogasne službe su van stroja. Vatrogasni domovi su ostali otvoreni, a mnoge jedinice nemaju dovoljno osoblja i zvaničnici se bore sa žestokim otporom jednog manjeg broja zaposlenih u kritičnim službama javne bezbednosti, uključujući i policajce i vatrogasce, dok je na čekanju tužba protiv obavezne vakcinacije koju je podneo najveći policijski sindikat. Prema skorašnjim podacima, svaki četvrti njujorški vatrogasac nije primio prvu dozu vakcine, kako je propisano, a otprilike svaki šesti policijski službenik i svaki šesti sanitarni radnik još uvek je nevakcinisan. Eto, gde god da smo, uvek će biti i onih koji se buni, koji se protive i onih koji su za, pa dobro, vidjet ćemo, vreme će pokazati šta je tu bolje za opšte dobro. Muzika, reklame, a onda je pitanje jutra na redu. Danas je svetski dan čistog vazduha. Pitaćemo vas kakav vazduh udišete ovog jutra.
So hard to look me in the eye, play with that cross that's on your chain. I know you only ever bite your lip when it's something you're afraid to say. Is this the last time that I lay my eyes upon you? Is this the last time that I ever watch you leave? This is the last thing I would ever have done to you.
Znaš da je u Telenoru crni petak svaki dan u novembru. Znači, ako me tamo i recikliraš, možeš da dobiješ popust čak do 12.000 dinara na odabrane telefone. A ja? Ja odoh u novi život, kao i 150.000 već recikliranih uređaja. Vidimo se. Telenor. Zamisli sve.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja. Radoslava Grajića. Gara Visokak za veliku i malu decu. Leontina sa gostima. Pojte i utrojte. Nikola Čuturilo. Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Eko. Pitanje jutra.
Sedam i 36 je širom sveta. Danas, 3. novembra, obeležava se Svetski dan čistog vazduha kao podsjetnik da je vazduh za nas uslov života i kao upozorenje na opasnosti usled svakodnevnog prekomernog emitovanja štetnih materija u atmosferu. Ovaj dan postavlja pitanje i na koji način možemo da se oslobodimo štetnih materija emitovanih u atmosferu. U svetu je preko 90% populacije izložene zagađenom vazduhu. 9 od 10 ljudi udiše zagađen vazduh, upozoravaju podaci Svetske zdravstvene organizacije. Oko 93% dece mlađe od 15 godina udiše zagađen vazduh. U našoj zemlji, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, oko 10.000 ljudi godišnje umre zbog komplikacija izazvanih zagađenjem vazduha. Znamo šta su najveći izvori zagađenja, mnogo se o tome priča, evo naročito sad ovih dana ovaj skup o ekologiji gde su najveći svetski lideri, pa i naš predsjednik u Glazgovu. Ajde da vidimo kako ćemo to da rešimo, o tome ćemo pričati malo kasnije tokom programa sa doktorkom Elizabet Paunović, konsultantkinjom Svetske zdravstvene organizacije za životnu i radnu sredinu i zdravlje. A ovoga jutra sa vama pričamo o tome kakav vazduh udišete. Inače, dočekali smo ga prema sajtu Air Visual kao 17. u svetu po zagađenju, a sad vidit ćemo kako će se to menjati tokom jutra. Duva nam ova košava, pa nam je situacija kudi kamo podnošljivila. Bilo je 117, indeks je bio u 6, evo ga sad u 7, 113 je indeks zagađenja u Beogradu i kaže nezdrav je za senzitivne, za osetljive grupe, a može da se ide napolje, osetljivi samo treba da stave masku. Inače, trenutno je u Čačku najzagađeniji vazduh u našoj zemlji, pa je Gornji Milanovac, pa Lazarevac i Smederevo. E, dobro, pitamo vas kakav vazduh ovoga jutra udišete i da vidimo telefoni 011-655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, u programu ste.
Jeste mi dobro.
Ja, evo, radno, vredno, dobro, kako ste vi?
Hvala na pitanju. Znate gde sam? Jednu vododerinu, gde je magla, jedno 300 metara u visini, ne vidim, ja se javljam sa Staru planinu.
A, dobro.
Neka je Piroćanac, a momentalno sam, vi znate gde je muzej Žeravica, bili ste tamo.
Da, dobro.
A, bravo, to mi je prijatelj. Zanko Žeravica, njegov svijet je ovo. E, sad ću ja da vam rečem, malo da karikiram. Jutro sam, idem od Belu Palanku prema Pirotu. I obišao me neka Aleksandra Mladenović. Ide Opel Wolf Gini. Ma stranje i to su ulice.
Recite vi, kakav je vama vazduh tu na toj Staroj planini?
Evo. da vam kažem otvoreno, eno, jedan par orlova lete, a znate šta je sojka?
Znam, zapivala sojka ptica.
Jeste, ima veverice, jeste.
Ja, možemo mi svi kod vas malo da dođemo tu, da uživamo u tome.
Svi volite duvan čvarke, kačkavalj, peglanu kobasicu, pa dođete do nas, pa dođete malo da se družimo, brate, mili. Pa
da osjetimo šta je vazduh, jel da? Hvala vam, hvala vam na ovoj divnoj slici, ovo je stvarno uživanje slušati. Uživajte, uživajte za sve nas, dobro jutro.
Dobro jutro, mogu ja da se uključim?
Evo, uključeni ste, izvolite.
Znate šta, ono što sam primijetio, još niste usvojili ni jedan naš ovaj predlog kad smo predlagali temu jutra. I vi si trebali bi da usvojite neki put, makar jednom mjesečno. Mislim, to je moja zamjerka.
Aha, dobro, dobro, ništa. Mail je uhvati dan, etrts.rs, napišite, molim vas, predloge. Mi smo uvek otvoreni. Recite, kakav vam je vazduh?
Što se tiče ovoga vazduha, to neću da komentarišem i da filozofiram, to je katastrofa.
Nisam čula, jeste rekli odakle se javljate?
Iz Mladenovca.
Da, dobro.
To je katastrofa, kakav vazduh udišemo, i radijacija, i plin, i gas, i benzin na ulici. Također auto pred vas, to je jedna katastrofa, mislim, i to će skupo da nas košta, i mene, i sve naš narod, i mislim, eto, toliko, neću dalje ništa da komentariš.
Hvala vam. Molim vas na mail samo uhvati dan, etrts.rs je mail naše redakcije, sve predloge prihvatamo. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Vojislav iz Beograda na vezi.
O, Beograd, duva nam košava na svu sreću.
Pa malo da su miri ovde, magla, ali loše vreme. Mi smo malo izvučeni od tog smoga. Predlog je za gradske vlasti da se uvede par nepar. Da se gospoda koji imaju kola, da se malo voze gradskim prevozom i drastično će sigurno biti smanjeno zagađenje.
Hvala vam što ste se javili. 655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3. Brojevi telefona, pozivni za Beograd je 011. Izvolite, ko je sljedeći?
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dragan Mrđan ovdje.
Dragane, odakle se javite?
Pčelar,
pozdravljam. E, Mrđan, dobro jutro, izvinjavam se, evo sad sam povezala. Jeste u nekoj prirodi sa svojim pčelom?
Ja sam na Fruškoj gori, na Pčelinjaku.
Jel tu lep, osim što seku drvići?
Predivno jutro, sunčano, predivno, malo vetrić duva, priroda fantastična. To je između Erdevika i sela Ljube.
Ma gde god da ste, kad je priroda, to je stvarno
za... Ja pozivam moje vrbašane prijatelje da dođu, ali niko se ne usuđuje. Nema struje, nema ovo, nema ono. Pa reko, to je vikendica, to je priroda, naći ćemo.
Ali ima vazduha, ima vazduha, da. To je najvažnije.
Ima vazduha, predivno, predivno.
E pa ništa, uživite u pogledu.
Ajde, pa
prijatno, doviđenja. Dobro jutro, kakav vazduh dišete ovog jutra? Dobro jutro.
Halo.
Izvolite, u programu ste. Halo. Nešto, da li se čujemo? Je li Palić u pitanju?
Halo.
Halo, izvolite.
Dobar dan želim, odnosno dobro jutro. Još, ja sam rano ustala.
Pa ja...
prestala kiša, lipo je, sveže, jako hladno, mogu vam reći, ali vetra nema. Međutim, ja bi imala jedan predlog, pod brojem jedan, da se odmah stave, donese zakon da bez filtera, ustanove, fabrike, ne mogu uopšte da dobiju dozvolu, pa kad ćemo shvatiti da bez vazduha ne možemo.
Ne možemo, da.
Vazduh, voda i zemlja je jako važno, a drugo što bi predložila da se izvrši pregled organizacije saobraćaja, odnosno snabdevanja gradova. Evo vidite naš grad je ogroman, široko rasprostranje, puno ima 30-ak mesnih zajednica, to su sela, 150.000 ljudi i svaki dan onaj prolazni saobraćaj što pređe preko naše grade ima taj Y krak, ali sve ostalo prolazi određenom putanjom, tamo zagađuje, mesto da se od 3 km dužine napravi jedan put za onaj najveći tržišni centar i onda ne bi svi kamioni tutnjali ovdje.
A, Edi, recite mi, na što se grejete? Na što se grejete?
Ja već 50 godina na struju, to je najčistije, mada imam takva dva, peći, ozona i keramike koji jako retko ovdje u Vojvodini ljudi imaju. To su skoro 200 godina stari peći. Ali ja sam mislila da u njih renovirano je samo da uvedem struju, međutim ne usudijem se izdirati.
Skupo. Da, ali neka, bolje nek ostanu takve kakve su. Lepo vas je bilo čuti. Hvala vam što ste se javili. Da, vas, bez vazduha se ne može. Pozdrav, prijatno. Ko je sljedeći? Dobro jutro.
Alo.
Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite. Morat ćete radio da utišate ovako sa odjekom.
Nije to kod mene, to je vam nego ajde. Htjela sam da kažem u vezi ovih proteklih decenija, znači od 91. 93. 99. Znači šta se sve izmenjalo i po pitanju ekologije i po pitanju tih nekih ratova pa i Sara. Nuklearna energija strašno utiče na ljudsku populaciju, tako da dobar deo ekologije neka se pozamisli, i biolozi i ostali drugi i seizmolozi neka se pozamisle zašto nam je narušena okolina i zašto nam je...
Odakle se javljate, izvinite?
Širi.
Odakle se?
Iz Niša se
javljate. Iz Niša. A na što se grejete?
Na što stignem. Struja mešano, ali uglavnom struja.
Uglavnom struja, dobro, to je već bolje od uglja.
Jesi, noćno, tako da...
Da. Vi lično doprinosite makar smanjenju zagađenja, jer ne ložite...
Pa na neki način,
da.
Zagađenje nam je katastrofa,
to jest.
Jer kažem šta su sve izmenjali na nama i uopšte na celoj ljudskoj populaciji. Pa nama dobro nisu porasli rogovi na glavu.
I repovi, jeste, hvala.
To je činjenica da je sve uništeno.
Da, hvala vam mnogo što ste se javili. Hvala vam, eto i čuli smo i u Nišu. Kakav vazduh dišete ovog jutra? Sad ja sam se ograničila na ovo jutro, ajde kao svjetski dan čistog vazduha. Inače, uopšteno je pitanje. Dobro jutro.
Halo, da li sam ja?
Jeste, izvolite.
Moje poštovanje vama i vašim slušalcima, Radi 24.
Rade, dobro jutro, jeste dobro.
Pa, nije loše, uvijek može bolje, ali na vaše pitanje šta reći. Evo, mi smo uvijek maltene pod maskama, nemamo neki oksimetar da merimo saturaciju non stop, da vidimo kakav nam je vazduh.
Nemojte, saturacija, to odmah na koronu podsjeti, ovo sad je aktuelno. Da.
Znate šta, ja sam čak teo nešto i da vas apropo i zamolim. Dajte nam nekog jutra malo nešto vedrije. Malte ne svakog dana korona, pa zagađen vazduh, pa dajte malo da...
Pa šta da vam kažem?
Jutro nekada.
Bude, smo pričali o taštama i svekrvama pre neko jutro.
Joj.
Pa eto, to je bilo.
Zaista divna tema. Pa evo, malo smo se našalili u
svom
slučaju. Kako je, tako je, šta da radimo? Ja u Batočinu grejem se, recimo, toplana je na ugalj. Gradska toplana, to je, ne daj Bože, ali šta da radimo?
Da.
Evo, vidite, nema... gasa svuda, evo sad je i kriza i ovo i ono, borit ćemo se, pobjedit ćemo na kraju.
Morat ćemo, nema izbora, moramo rješenje da nađemo. Hvala vam, Radi, što ste
se. Prijatno.
Hvala, prijatno. Imamo još vremena, je li tako? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, u programu ste.
Pa, tema je aktuelna. Ja se javljam iz Valjeva.
Aj jao, kako vam je ovog jutra u Valjevu?
Kao i vama u Beogradu.
Da. I kažem jao, zato što je Valjevo stvarno nekako stalno u vrhu te zagađenosti.
A jeste,
i kotlinja
jeste,
i gre.
Jeste, hoću samo ukratko, pošto nema puno vremena.
Izvolite.
Svi koji se javljali ne govore konkretno, svi kao kiša oko Kragujevca, svi nešto, nešto, ovaj zabranjene saobraćaj. Samo da navodim primjer. U Pekingu imate 14 miliona stanovnika i tamo nije zagađen vazduh kao u Beogradu. Znači, možete zamisliti koliko oni vozila voze.
Mogu, a znate da je Peking mjesec dana pre olimpijskih igara zaustavio kompletnu industriju da bi se raščistilo nebo, da bi bilo vazduha za sportiste, ali umeđu vremenu...
Beograd... Po zvaničnim podacima, Beograd je bio najzagađeniji grad na svetu.
Jeste, u pravu
ste. Nemojte sad to, znači, znate koliko većih gradova, znači koliko je Peking veći grad od Beograda.
Slažem se.
Ili od Valjeva, znači uvođenje par nepara, tako je, uveli su, znači što sistem brine o ljudima, zato su uveli. Šta hoću da kažem, glavni izvor zagađenja je grejanje stanovništva, znači nije rešen problem grejanja stanovništva. Zašto nije zagađenje u Vojvodini, recimo? Kao što je u ostatku Srbije. Zato što tamo svako selo ima gas. Ne znam da li znate, ali...
Da, davno je tamo gas provučen, jest.
Tako je, znači, zato tamo nema zagađenja. Znači, to što priča, kola zagađuju, nemojte da vozite ovo, ono, zagađuju tačno, ali ne zagađuju ni 10% od onoga što zagađuje ugalj, drva, pelet i tako dalje.
Da.
Znači, problem je rešiti samo grejanje stanovništva. Znači, moraju da se, ja se grejem na centralno grejanje, ja ne zagađujem ništa. Da me razumete.
Individualna ložišta su jedan od najvećih zagađivača, tako je.
Tako je, znači rešiti problem toga, tako što se masovno odraditi centralno grejanje i rešim problem.
Hvala vam, pozdrav Valjevu, nadam se da ćete lepše disati, da nećete biti onoliko zagađeni, prošla zima je bila stvarno alarmantna. I ko nam je posljednji ovoga jutra, dobro jutro.
Halo.
Dobro jutro, izvolite, odakle se javite?
Dobro jutro, Dejan iz Sjenice.
O, dobro jutro, Sjenici, kod vas je jedino minus ovoga jutra u odnosu na cijelu.
Kod nas je konstantan minus.
Jeste.
Javim se povodom na jutrašnje teme.
Recite.
O zagađenju vazduha. Mi smo važili za neku sredinu gdje imamo kvalitetan vazduh, ali ja samo da svoje iskustvo jedno kažem. Pamtim period kad je u Sjenici, recimo, čovjek zapali cigaretu na 500 metara se osjeća dim.
Da.
To danas više neizvodljivo. Mislim, ljudi, kad čovjek seče motornom testerom u šumi, taj miris benzina se osjeća 2 sata. Tako je nekad bilo nekad čist vazduh. Danas toga više nema.
A šta tu zagađuje? Evo, ja sam letos prolazila kroz te predele tu, ono prostranstvo, one livade, ono ta priroda vam je fantastična.
Ne znam, nek nam je Bog u pomoći, ono, ja kažem, izgleda se svodi na priča na to, ono što su stari ljudi govorili, izaće miris iz cvijeta, izaće volja iz cvijeta. Mislim, to kako kruži taj vazduh. Nismo mi krivi za to zagađenje.
Da, stiže to sa
to
svih strana.
To je globalno iz cvijeta, sa svih strana, šta znam, to je, plaćamo cenu tog lagodnog potrošačkog mentaliteta i života. Niko ne vodi računa o prirodi, to je osnovni problem.
Hvala vam mnogo što ste se javili, baš sam onako zamislila sad kako je lepo, pozdrav Sjenici, pozdrav svima koji su se javili, svim krajevima naše zemlje, nekako čini mi se da smo dobili sliku pa praktično sa svih strana Srbije, da, opšta zabrinutost postoji, kažem negde oko 8:20 ćemo razgovarati sa doktorkom Elizabet Paunović, konsultantkinjom Svetske zdravstvene organizacije za životnu i radnu sredinu, pa ćemo eto čuti, jasno nam je šta je izazvalo zagađenje, ali da čujemo mi kako, od čega da krenemo, ako je do nas, da od nas makar krenemo, da situacija bude bolje i naravno da su tu države te koje treba mnogo više u tom prostoru da manevrišu. Malo muzike pa sport. Dobro jutro. Never have given you a second look, but I like the way you don't give a damn. You seem like someone I could pick a fight with and dance all night with. Maybe you like me the way I am. And even though you got bad tattoos and smell like booze, I'm into you. Even though you got an attitude, baby, I'm in love. I'm scared a little too much, I'm a little bit drunk. Feels like I know you so well. You could be everything that I've been missing. I'm coming out of my shell, and I never do that. How did you do that? It's like I've known you my whole life. So what, we're a little drunk. Let's go out together. Yeah.
a crowded room. But everything stopped when I just saw you. You seem like someone I could be myself with, no defenses. Maybe you like me the way I am. Even though you talk way too fast, I can't stop looking at your eyes. Head's turned every time you laugh. Baby, I'm in love.
U 3,5 minuta do 8 slušamo sportsku hroniku koju je pripremio Dejan Bulajić.
Prvu medalju za Srbiju na velikim bokserskim takmičenjima posle 26 godina obezbedio je Vladimir Mirončikov u kategoriji do 80 kg. On je sinoć na svetskom šampionatu koji traje u Beogradu izborio plasman u polufinale ubedljivom pobedom nad Kazahstancem Orbalajem, čime je osigurao makar bronzu. Za plasman u finale borit će se u četvrtak protiv Amerikanca Gonzalesa. Sada Magomedov je sinoć bio nemoćan u četvrtfinalnom duelu sa višestrukim kubanskim šampionom La Cruzom. Podsjetimo da je juče sjajan rezultat na evropskom šampionatu u malim bazenima ostvarila naša plivačica Anja Crevar, koja je u trci na 400 metara mešovito osvojila srebrnu medalju. Košarkaši Partizana su posle prave drame sačuvali seriju nepobedivosti u tekućoj sezoni. Oni su u trećem kolu Evrokupa igrali na svom terenu protiv Juventuda i pobedili 68-67, iako su gosti tokom većeg dela utakmice dominirali i imali i dvocifrenu prednost. Sjajna poslednja četvrtina donela je crno-belima novi trijumf koji će im mnogo značiti u konačnom raspletu u grupnoj fazi takmičenja. Novak Đoković je ostvario pobedu u drugom kolu Mastersa u Parizu. Savladao je Mađara Fučovića sa 2-1. Duga pauza je ostavila traga, pa je u sinoćnjem meču dobar bio jedino rezultat. Ostaje uverenje da će u sledećim mečevima Novak delovati ubedljivije, a protivnik u sledećem meču bit će mu Monfils ili Manarino. Prethodno su na Mastersu poraze doživeli Krajinović i Kecmanović. Filipa je u dva seta savladao Amerikanac Opelka, dok je Miomir pružio jači otpor Francuzu Monfilsu, ali je poražen sa 2-1. Večeras će u Parizu nastupiti Dušan Lajović. Njega očekuje meč sa jednim od favorita, Aleksandrom Zverevim. Sinoć su odigrane utakmice četvrtog kola Lige šampiona u grupama E, F, G i H. Ostvareni su sledeći rezultati. Bayern Benfica 5-2, Dinamo Kijev Barcelona 0-1, Atalanta Manchester United 2-2, Villarreal Young Boys 2-0, Wolfsburg Salzburg 2-1, Sevilla Lille 1-2, Malmö Chelsea 0-1 i Juventus Zenit 4-2. Večera su na programu preostali mečevi četvrtog kola u kojima se sastaju Manchester City klub klub Briže, Leipzig, Paris Saint-Germain, Milan Porto, Liverpool, Atletico Madrid, Dortmund Ajax, Sporting Bešiktaš, Real Madrid Šahtjor i Šerif Inter.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Beogradu počinje dvodnevni samit regionalne inicijative Otvoreni Balkan, a domaćin skupa biće predsjednik Aleksandar Vučić. Sastancima posvećenim regionalnoj saradnji prisustvovaće i albanski premijer Edi Rama, dok će Severnu Makedoniju predstavljati vicepremijer zadužen za evropska pitanja Nikola Dimitrov. On u Beograd dolazi umjesto Zorana Zajeva, koji je podneo ostavku na mjesto makedonskog premijera zbog loših rezultata njegove stranke na lokalnim izborima. Predviđeni su i sastanci predstavnika Srbije, Severne Makedonije i Albanije, na kojima će se razgovarati o trgovinskim olakšicama. Premijer Crne Gore, Zdravko Krivokapić, boravi u prvoj zvaničnoj poseti Srbiji. Sa njim će se danas sastati i predsjednik Aleksandar Vučić, a potom i premijerka Ana Brnabić i predsjednik parlamenta Ivica Dačić. Crnogorski premijer rekao je da je cilj njegove posete unapređenje saradnje dveju zemalja. Na današnjoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, posvećenoj Bosni i Hercegovini, neće govoriti Christian Schmidt, a visoki predstavnik se uopšte ne pominje u tekstu rezolucije, koji je sinoć usaglašen posle višednevnih pregovora. EUFOR ostaje u Bosni i Hercegovini, pošto je Savet utvrdio da, kako se navodi, situacija na području bivše Jugoslavije i dalje predstavlja pretnju međunarodnom miru i sigurnosti. Epidemijska situacija u zemlji je i dalje teška. U danu za nama preminulo je 60 ljudi. Registrovano je 7111 novoobolelih od skoro 25.000 testiranih uzoraka. U bolnicama je gotovo 6800 pacijenata, a u najtežem stanju na respiratoru 282. U našu zemlju stiže vakcina kompanije Moderna, peta vakcina protiv koronavirusa koja će biti na raspolaganju građanima. U Beogradu su otvorena još 4 mesta za vakcinaciju. Krizni štab bi ove nedelje trebalo da donese odluku o produženju jesenjeg raspusta na 9 dana. Nastavlja se isplata drugog dela jednokratne pomoći od 30 evra u dinarskoj protivrednosti punoletnim građanima koji su se prijavili. Novac je u ponedeljak prvo isplaćen penzionerima i korisnicima novčane socijalne pomoći. Pred vladom Srbije naći će se predlog budžeta za narednu godinu, kojim se, kako je rekao ministar financija, predviđa povećanje penzija, plata i minimalne zarade, kao i rekordna izdvajanja za kapitalne investicije. Prema njegovim rečima, planirano je povećanje plata za sve zaposlene u javnom sektoru u proseku za oko 7,3% i podsjetio da će minimalna zarada od 1. januara biti veća za 9,4% i iznositi 35.000 dinara, čime se podstiče rast i ostalih zarada. Zemljotres koji je kasno sinoć pogodio okolinu Kragujevca bio je magnitude 3,9 stepeni, dok je epicentar bio 10 km južno od tog grada, izjavio je direktor Republičkog seizmološkog zavoda Branko Dragičević. Naveo je da je jutros u 5 časova i 18 minuta zabeležen naknadni potres magnitude 2 stepena, koji se nije mogao osjetiti, ali je istakao da ovakvi zemljotresi treba da upozore na to da tlo nije stabilno. Sport. Košarkaši Partizana savladali su španski Juventud sa 68-67 u derbiju grupe A Evrokupa. To je bila treća pobjeda crno-belih koji u narednom četvrtom kolu takmičenja 10. novembra igraju protiv Andore u Lavelji. U Srbiji danas prepodne oblačno, uglavnom suvo, posle podne mestimično kiša. Jutarnja temperatura od 3 do 9, najviše dnevna do 21 stepen. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Časova i 5 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Evo nas u trećem satu našeg programa sa vama od pola 7 jutro za Mix Pultom Žarko Bovan. Muzička urednica je Nikoleta Dojčinović, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. O čemu pričamo u ovom satu našeg jutarnjeg programa? Pričamo o čistom vazduhu. Sada iz ugla stručnjaka, dr. Elizabet Paunović, konsultantkinja Svetske zdravstvene organizacije, će nam se uključiti u program i pričat ćemo i o životnoj i radnoj sredini i o tome ko zagađuje, ali mnogo veći akcenat ćemo baciti na to ko, kako da rešavamo taj problem, odakle da krenemo, jer kažu dugoročni su ti procesi, treba u nekom trenutku se okrenuti ka tome, ali šta da radimo u ovom trenutku kada izađemo, a napolju je vazduh previše zagađen, kako da se sačuvamo od uticaja smoga i prljavštine koje u vazduhu ima u urbanim sredinama, mada kako stvari stoje, toga ima i u manjim, naročito kad krene grejanje. Pričamo i o jeziku, o našem jeziku pričamo zato što je projekat Filološke gimnazije u Beogradu izazvao negodovanje ljudi sa juga. Zašto? Zato što je na Instagram stranici digitalni bukvar projekta Filološke gimnazije kao reklama ili kao promocija tog digitalnog bukvara izašla rečenica: imaš li muke sa padežima kao ljudi sa juga Srbije? I sad, da, ko ima muke sa padežima, nisu svi na jugu baš da imaju muke sa padežima, ali svakako negde je to već ušlo u folklor. I u stvari nije akcenat na tome, nego na razlikama u našim dijalektima i razlike između dijalekata i standardnog jezika. Epa, Mira Blažić nam je ovako najbolja sagovornica kada je ovo tema u pitanju. Srpski na srpskom je nešto što nam svakoga jutra pomaže da budemo pismeniji i da lepše govorimo, pa ćemo eto pričati o tome koliko stvarno ljudi sa juga Srbije imaju problema sa padežima, a koliko mnogo mi ne znamo baš sva pravila kada je naš jezik u pitanju. I to je to što vam najavljujem za ovaj sat. I sad već kad spomenuh i gostovanje Mire Blažić i akcente i u stvari padeže i pravilan govor, evo specijalne emisije za ovo izdanje Srpskog na srpskom koji se upravo bavi dijalektima.
Srpski na srpskom.
Kaže mi, neće da bude sa mnom. Ne voli uniformu. Pa šta ima da voli i da ne voli uniformu? Neće s uniformu da živi, nego s ove moje dobre osobine što mi dadoše starešine iz Kamenicu. Ovi bez uniformu nemaju to napismeno ko ja. I na devojke i njihove majke nemaju šta da pokažu. Kaže mi ova moja što me odbila, te osobine se u hodu otkrivaju. Tako je bolje, a ne da odmah znaš s kim imaš posla. Ja to ne razumem. Kako odanje i šta ima da se igramo žmure ko deca? Nagledao sam se ja ti što odaju po kuće, ali na uviđaj. Sve ko dobri, fini, kulturni, razumeju se i u politiku, svaki dan kupuju novine, imaju knjige po police, a posle izađu u one crne strane. Ma neću da pričam šta sve posle bude uz tu njihovu kulturu. To je profesionalna tajna nas s uniformom.
Srpski na srpskom.
Sve smo razumeli šta je Feđa kao ostavljeni policajac ispričao, iako to nije bio govor koji je u skladu s jezičkom normom. Ovakve govore, kao posebne oblike jezika nekog kraja, ako nemaju previše lokalnih izraza, razumemo i kad su napisani. Pa ako nema prepreka u komunikaciji, što je jedna od osnovnih funkcija jezika, zašto se za ovakve govore, koje zovemo i dijalektima, kaže da su nepravilni? Najčešće iz neznanja, jer ni jedan lokalni govor sam za sebe nije nepravilan. On može biti nepravilan u poređenju sa standardnim književnim jezikom, a sam ima razvijena ona svojstva koja su određenoj zajednici bila potrebna za izražavanje, sa svojim osobenostima deo je identiteta onih koji se njime služe i posebna je kulturna vrednost. Sticajem određenih društvenih i istorijskih okolnosti, za osnovicu našeg jezičkog standarda uzet je jedan tip govora, novoštokavski, šumadijsko-vojvođanski i istočno-hercegovački. Jezička standardizacija je naddijalekatska i predmet je dogovora, što se može videti i po nazivima skupova na kojima su u prošlosti donete odlučujuće odluke u tom procesu. Bečki i novosadski književni dogovor. Da su se lingvisti drugačije dogovorili, možda bismo danas na radiju govorili drugačije. Možda baš kao Feđin policajac.
Rekla mi i da neće da se petlja s uniformisana lica, jer džaba što imamo tu karakteristiku i što milicija ne prima svakog u službu, kad uniforma koliko otkriva, toliko i sakriva. Otkud ona zna da li ja umem primera radi da slažem boje? Kakve boje, pitam? Šta tu ima da se zna? Ograda uvek ide u zeleno, fasada u žuto, a auto uvek da je beo da se ne zamajavam straženje farbe ako bude neka ogrebotina. Pa njoj to smešno. Kaže, nije tako, treba da slažem boje kod pantalone i majice, a zimi s džemperi i košulje. Ma složene su one u prodavnicu, meni da ih slažem ne treba. Izađem na verandu, vidim kako je vreme, proverim na neku televiziju da li ne lažu s prognozu, bacim pogled na ulicu da vidim kako se narod obuko, pa ako ne idem na posao, dovatim staru uniformu. I tako se boje same dovode u red. Srpski na srpskom privremili. Glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Slike ja od pre par godina na slici, proleće i sunčan dan. U bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sećam se, slike ja pre jedno mesec dva na slici, septembarski vreo dan. ne vraća zelena obala i ti ja. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Sjećam se slike ja od pre par godina na slici, proleće i sunčan dan. Bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sjećam se slike ja pre jedno mjesec dva na slici, septembarski preodan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i ti ja. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine...
Časova i 17 minuta slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program, hvatamo dan, ovaj 3. novembar, a temperature u 8 su u Novom Sadu 9 stepeni, u Beogradu takođe 9, u Kragujevcu 10 i u Nišu 9. Najtoplijom trenutku je na Crnom Vrhu, verovali ili ne, tamo je 11 stepeni, Kragujevac, Smederevska Palanka. I to je to što se tiče 10 stepeni, ostatak zemlje uglavnom između 5 i 9. Najhladnije u Sjenici, tamo je sada plus 2. Dosta magle ima u našoj zemlji. Povedite računa ako ste za volanom, delo je da više ima magle nego oblaka u ovom trenutku, tako da da, oprez se svakako savjetuje. Što se prognoze tiče, danas će biti pretežno oblačno, prepodne uglavnom suvo, popodne i noću mestimično sa kišom, uglavnom na zapadu i na severu. Vetar umeren, a u južnom Banatu uveče i noću povremeno olujni. Temperatura danas od 15 stepeni do 21 stepen. U Beogradu pretežno oblačno, popodne, uveče i tokom noći povremeno sa slabom kišom. Temperatura danas najviše u Beogradu 19 stepeni. Sutra još toplije, od 16 do 24 stepena, biće vetrovito, a biće i oblaka, samo na jugoistoku zemlje pretežno sunčano, ali uveče stiže na oblačenje, pa će u petak u većem delu zemlje biti oblačno i hladnije. U petak ujutru se očekuje veće padavine, veća količina padavina lokalno na zapadu i severozapadu zemlje, kažu meteorolozi, od 20 do 40 mm. se očekuje u petak ujutru, u subotu oblačno, još malo hladnije, još uvek slaba kiša i onda nam se od nedelje vraća sunce, ali će temperature biti oko prosečnih vrednosti, znači nema nekog većeg otopljenja, ali se makar razvedrava. Znači sutra da uživamo u lepom i toplom vremenu, a onda nam stiže više oblaka i kiše narednih dana, pa sve tako do nedelje. Časovi 23 minuta. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, SBPOK-a, Odeljenja za suzbijanje visokotehnološkog kriminala, u saradnji sa posebnim tužilaštvom za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, u nastavku akcije Armagedon uhapsili su 18 osoba sa teritorije Republike Srbije. Oni se sumnjiče da su izvršili krivična dela prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju, iskorišćavanje računarske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnom licu i polno uznemiravanje. To je saopštio MUP. Sumnjiče se da su u dužem vremenskom periodu preuzimali, prikrivali lokacije, čuvali na hard diskovim računare i delili sadržaje nastale iskorišćavanjem dece u pornografske svrhe. Opširnije će se o ovoj akciji pričati u našim vestima. Ja sam samo pročitala vest koja nam je upravo stigla. U pitanju jutra koje se nama duže, imali smo priliku da čujemo naše slušaoci, stvarno su nam se javili sa svih krajeva naše, iz svih krajeva naše zemlje. Pitanje je bilo kakav vazduh udišete ovoga jutra, zašto, inače je to pitanje koje treba da postavljamo jedni drugima svako jutro, ali evo danas je poseban povod, 3. novembar, svetski dan čistog vazduha. Čuli smo građane, čuli smo njihove utiske, ono što je činjenica je da su svi zabrinuti i da svi imaju predlog kako bi rešenje trebalo da bude, ali rešenje treba i da se primenjuju. Šta kaže struka, šta kažu lekari i šta kažu oni koji se mnogo više i dublje bave ovom temom, a to je čist i važnost čistog vazduha i opasnosti od zagađenja, to ćemo čuti u razgovoru koji sledi. Na telefonskoj vezi nam je doktorka Elizabet Paunović, konsultantkinja Svetske zdravstvene organizacije za životnu i radnu sredinu i zdravlje. Doktorka, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala vam što ste odvojili vreme za jutarnji program, prvog programa Radio Beograda. Preneh ja sada utiske naših slušalaca. Doktorka, odakle da krenemo? Da li da krenemo od priče o tome ko zagađuje, mada je to verovatno već mnogo puta ispričana priča, ili da ipak krenemo od toga kako da počnemo što pre da rešavamo problem i kako da reagujemo u ovom trenutku?
Kako da počnemo što pre da rešavamo problem, svakako. Mm-hmm. Mislim da ljudi znaju već i po samoj pojavi kada dolazi sezona grejanja da je jedan od glavnih problema za zagađenje vazduha su individualna ložišta, ugalj na ugalj, na drva, ugalj slabog kvaliteta, neprerađen ugalj, industrijska postrojenja, termoenergetski objekti, saobraćaj u većim gradovima, a onda i poljoprivredne aktivnosti i neadekvatno odlaganje otpada. Znači, to su glavni uzroci zagađenog vazduha. Sad, kako početi? Imamo dugoročne aktivnosti koje, ako počnemo sada, i naravno te aktivnosti su u nadležnosti raznih organa, od lokalnih samouprava preko raznih sektora, energetike, poljoprivrede, zaštite životne sredine i tako dalje. Ako počnemo sada, pa možda za 5 do 10 godina, možda, ne možda, sigurno će biti bolji kvalitet vazduha. Ako se počnu aktivnosti, to je na duge staze. A građanima smeta ono što im sada smeta.
Da, 5 do 10 godina zvuči dugo da udišemo ovo što udišemo, da.
Da, ali u svakom slučaju, ako se počne aktivnost, napravi plan, jer Srbija treba da napravi plan za kvalitet vazduha koji još uvek nije izrađen i usvojen, nažalost, a i lokalne samouprave treba da ga naprave na lokalnom nivou, onda se Beograd je usvojio plan za kvalitet vazduha, na primjer, za narednih 10 godina. Ako se te aktivnosti budu sprovodile tako kako su planirane za 10 godina, i pre će biti bolje. A što se tiče kratkoročnih mera, mere su također na prvom mestu na donosiocima odluka i tu mogu da se preduzmu aktivnosti kao što je izmena režima saobraćaja, davanje, na primjer, u tim jutrima, danima, kad je ekstremno zagađen vazduh, davanje besplatne karte svima za gradski prevoz, da ne bi bar vozili automobile i dodavali zagađenje.
Mm-hmm.
Na primjer, jedna od aktivnosti, parkinzi za ta vozila, na primjer, u prošle sezone je gradonačelnici Sofije, Evropska unija, tačno naložila preko suda koje mere mora da sprovede te kratkoročne.
Ili dalo to rezultate?
Naravno da da, pa i u Kini da, i u drugim gradovima. A na duge staze, što se tiče i samih građana, rekao sam, vrlo je skupo da ljudi prelaze na nove tipove goriva, da sami menjaju izolaciju, prozore, vrata, da sami plaćaju toplifikaciju. Znači, moraju zaista postojati subvencije i planovi za povezivanje na daljinsko grejanje koje moraju finansirati lokalne samouprave. I Novi Sad je, na primjer, dobar primjer, i tu je i poboljšan kvalitet vazduha i bilo je 970 novih priključaka, znači domaćinstava. 970 domaćinstava u 2020. je priključeno i kolege iz Zavoda instituta za zaštitu za javno zdravlje Vojvodine mere kvalitet vazduha i izmerili su poboljšanje u kvalitetu vazduha posle te
akcije.
Znači moguće je, to je očigledno, samo treba na tome raditi i ne treba da budu tako pojedinačni primjeri, nego to naravno mora biti masovno. I Beograd je nekada imao ta masovna priključenja, na primjer 2007. 2008. godine kotlarnica Kliničkog centra Srbije je bila jedan od najvećih zagađivača u Beogradu. Urađena je gasifikacija, pa i kogeneracija, znači da mogu da proizvode električnu energiju, da zarađuju, da prodaju, i nekih 680 domaćinstava na Vračarskom platovu je tada priključeno. I što je interesantno, tu je i bila jedna stanica u Ohridskoj ulici za merenje kvaliteta vazduha, koja je uvek davala zaista najgore rezultate što se tiče ovih najsitnijih čestica, koje su i najopasnije po zdravlje. I ona je sledeće grejne sezone i zatvorena, jer tu je bio...
Nije bilo potrebe više. E sad, doktorka, da, šta se tu sad promenilo? Ako znamo da je Beograd, evo Beograd uzmemo kao primjer, toliko radio na tome da se priključci povećaju, da se pređe na grejanje preko toplana, to jest na gas, a rezultati su sve gori u smislu merenja. Da li ima razlike u tome na što se ljudi greju, ovi koji imaju individualna ložišta? Znamo da Beograd, ja sad ne bih da licitiram, ali bar 30% Beograda se i dalje greje na individualno ložište.
Apsolutno, nisu svi priključeni, ali u Beogradu postoji problem. Mislim da u Beogradu prvo veliki problem i prevelikog naseljavanja, velikog broja ljudi bez planiranja odgovarajuće infrastrukture. Tako da tu imamo dobar udeo i vozila, onda seča, zelenila, masovna seča drveća,
da, betoniranje,
i rekli ste,
da.
I kvalitet goriva, i to, pravo da vam kažem, videla sam, imam u ličnoj arhivi sliku od pre dve zime, to je Svetogorska ulica, centar Beograda, ogromna količina drva isporučena ispred jednog ulaza. Znači u centru grada se ljudi i dalje greju, to nije završen posao, greju se na drva, greju se na ugalj, iako se i prodaje ugalj lošeg kvaliteta, sirovi ugalj, to Svetska zdravstvena organizacija ne preporučuje, znači preporučuje samo upotrebu sušenog i prerađenog uglja, pa onda imate peći koje nemaju filtere, koje su stare. Evropska unija od 2025. godine uvodi standarde za individualne peći koje se koriste, koje će morati da imaju filtere. Tu može da bude i odlična šansa za razvoj naše industrije, naše proizvodnje. Imamo tradicionalne proizvođače, ali sa vrlo starim zagađujućim tehnologijama. I kažem, za Beograd moramo zaista dodati i komponentu saobraćaja. Vidimo da su sve veće gužve i u letnjem periodu imamo dane sa ekstremnim zagađenjem, a to je uglavnom onda saobraćaj, i ta neadekvatno odlaganje otpada, deponija u Vinči i poljoprivredne aktivnosti u ovim perifernim delovima grada.
E dobro, izađemo mi na vazduh da se prošetamo i shvatimo da vazduh ima i boju i miris i ukus, ne onaj koji bi trebalo da ima. I šta u tom trenutku možemo da uradimo? Kako da se zaštitimo? Ne samo osetljivi i mi koji nemamo možda nikakvih problema zdravstvenih, ali ne želimo u budućnosti da ih imamo. Šta je to što u tom trenutku može da nas zaštiti od tog zagađenja?
Iskreno rečeno, malo šta može da vas zaštiti ako ste na polju. Jer glavna je preporuka, naročito spomenuli ste osetljive grupe, da spomenem mala deca i hronični bolesnici i stariji ljudi. Ne bi trebalo izlaziti napolje, deca ne bi trebalo da se igraju napolju kada merenja pokazuju da su te 24-časovne koncentracije, znači te trenutne vrednosti, vrlo visoke. Standardi postoje za neku srednju godišnju vrednost, ali postoje i ti standardi koji treba da za 24-časovnu vrednost zagađenja i čim se vidi da je već par sati se ide u tom pravcu, ne treba čekati 24 sata, treba izdati javno zdravstveno upozorenje da bar osetljive grupe ne izlaze napolje ili, na primjer, ako niste osetljiva grupa, jogirate, volite da šetate, pa nemojte trčati trenutno, je li tada, baš kada je tako zagađen vazduh, ili ima i više zelenih delova grada. Evo, ja živim u Finskom gradu i stalno vidimo Beograd najzagađeniji grad i magla i ne znam kako je, kod nas je uvek sunčano, pirka vetrić, ali je oko nas Košutnjačka šuma i na brdu smo. Zaista je važno, zato i kažem, jako je važno, sve je to povezano i ozelenjavanje i vođenje računa o tom šumskom fondu i o parkovima, oni su pluća Beograda. Beograd to treba da čuje.
E, kad ste spomenuli pluća...
Pa izađite u više delove grada i šetajte.
Ba jeste uvek, kaže savjet, pa evo, ako ti smeta, možeš da se presliš u manje mesto. Evo, uključivo nam se slušalac iz Valjeva, Valjevo je, evo, i jutros je pri vrhu, koje je manje od Beograda svakako i mnogo manjih i mesta i gradova koji imaju ogromno zagađenje.
I to već desetak godina
da. I to je ono da što se postavlja pitanje šta se u stvari desilo, možda upravo ta promjena goriva, to jest uglja kojim se ljudi greju. Spomenuli ste pluća, opasno je zagađenje, ali koliko dugo mi treba da budemo izloženi? Sad ne pitam vas za koncentracije u mikrogram, ali šta je to što je opasno? Je to sad jedna zima pa ćemo već da osjetimo za nekoliko godina posljedice, ili to je ipak neki duži vremenski period potreban za...
Da, tu ima u stvari dva aspekta. Kad navodimo te posebno osjetljive grupe, kod njih može da dođe i do trenutnog pogoršanja simptoma bolesti koje imaju. Pa ako imaju astmu ili hronično obstruktivnu bolest pluća, da dođe do napada gušenja, ako su srčani bolesnici, da dođe do tegoba sa srcem, napada angine pectoris usled nedostatka kiseonika. I onda imamo u tim pikovima i u tim periodima, i to je dokazano i kod nas, a i u svetu, znači postoji mnogo objavljenih naučnih referenci, da su tada povećane posete hitnim službama baš tih pacijenata kada su ta trenutna visoka zagađenja. A onda imamo i ono što ste spomenuli, ta dugogodišnja izloženost, faktički prouzrokuje bolesti za koje se i malo zna u javnosti da su prouzrokovane zagađenim vazduhom, a to su na prvom mestu bolesti srca i krvnih sudova. A zašto? Zato što su najopasnije te najmanje čestice, 2,5 mikrona manje, koje kroz pluća ulaze u krvotok i one se talože u krvotoku, i svi smo čuli kao za izraz arterioskleroza, pa plakovi, pa suženi krvni sudovi. Te čestice upravo to rade, kao što radi i povišene masnoće u krvi, na primjer. To se malo zna u javnosti. Tako da na prvom mjestu ta dugotrajna izloženost doprinosi pojavi tih bolesti srca i krvnih sudova, pojavi šloga, a i raka pluća. Zagađen vazduh kao mešavina raznih zagađivača je proglašena kancerogenom. I to je faktički Međunarodna agencija za rak, to je specijalizovana agencija Svjetske zdravstvene organizacije, još 2014. godine stavila tu smesu zagađenog vazduha, tih čestica, jer to je obično sagorevanje tog uglja, onda dizela, benzina i tako dalje, izaziva zagađenje, to je sve kancerogeno, tako da i raku pluća doprinosi. I naravno, hronično je obstruktivna plućna bolest je tu, to je obično što ljudi pomisle i znaju, ali eto, nažalost, to je još jedan doprinos kardiovaskularnim bolestima, i zato je tolika epidemija. Pored toga što se nezdravo hranimo i ne krećemo, i puši se, dišemo i zagađen vazduh.
Koliko nam je potrebno godina, kažete dugoročno, koliko je to u stvari?
To je više decenijski.
Više decenijski. Znači, Da,
individualno, ali na nivou populacije 20-30 godina svakako.
Evo sad imamo internet, imamo razne sajtove koji mere. Hajde ipak da postavim i pitanje koliko možemo da verujemo baš svakom tom sajtu koji otvorimo.
Ja mislim da je dovoljno pogledati u suštini zvanične podatke na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine. A ako želite, da Srbija jeste dobila preporuku da taj indeks koji koristi nije onaj koji bi trebalo koristiti naša agencija u novom izveštaju Evropske unije. A evo, građani mogu i sami da pogledaju, znači odite na sajt Svetske zdravstvene organizacije, pogledajte najnoviji vodič za kvalitet vazduha i zdravlje. On je objavljen septembra ove godine. Inače, prethodni bio objavljen još 2005. I zašto su postavljene normativi novi, mnogo, mnogo strožiji normativi? Takvi da za te male čestice skoro da možemo da kažemo da ne postoji donja sigurna granica, zato što su naučne činjenice i dokazi o tome kako deluje, znači za ovih zagađen vazduh na ljudsko zdravlje za ovih 15 godina stvarno ogromno porasli. I sad možemo da vidimo da je ta granica zaista, zaista snižena, i to su te prave granice koje se tiču zdravlja. Što se toga tiče, jasno je, i rekla sam, znači postoji niz mera koje i koštaju i ne mogu se odmah sprovesti, i Svetska zdravstvena organizacija je i dala i te takozvane intermedijerne vrednosti kojih se mogu držati zemlje korak po korak kako poboljšavaju kvalitet vazduha. Tako da, kažem, dovoljno je otići na sajt Agencije za zaštitu životne sredine, a onda pogledati preporučene mere vrednosti na sajtu Svetske zdravstvene organizacije
i uporediti, jel tako?
I zaključiti o čemu se radi.
Evo, ja sam upravo otvorila sajt i piše da je u ovom trenutku zagađen vazduh u Lazarevcu i u Novom Pazaru. Ostatak zemlje je ili prihvatljiv ili dobar, ili odličan.
Taj indeks kažu nam da nije dobar jer nije usaglašen. Evropskima daleko je, daleko. Kažem, Svetska zdravstvena organizacija čak i ne koristi te kombinovane indekse. Postoje zaista zdravstveni razlozi, a sve ovo ostalo je, da kažem, i politika, i dogovor, i tako dalje, i naravno preporuke Svetske zdravstvene organizacije nisu obavezujuće, to su samo preporuke, ali reflektuju faktički uticaj na zdravlje, i Svetska zdravstvena organizacija ima preporučene vrednosti za tačno određene one polutante koji su najštetniji, koji se mere, i zavisno od tih vrednosti daje i preporuke, i kažem, to su te najmanje čestice od 2,5 mikrona i one malo veće od 10. To su azotni oksidi, to je sumpor dioksidi, to je prizemni ozon. I onda se pogledaju vrednosti tih materija i vidi se da li su u redu. Znači, ne radi kombinovani.
Da. Važno je da mi postajemo svesni, to je da smo postali svesni, i da što su građani svesni, i država će morati brže da reaguje. Pa se nadamo da evo sve ove priče doprinose.
Pa zato se i meri kvalitet.
Da bismo rešili.
Zato Agencija za zaštitu životne sredine i meri. Međutim, to nije dovoljno, moram da kažem, da biste vi zaista imali uvid u stanje kvaliteta vazduha u manjim mestima, gradovima. Mora postojati i ta lokalna mreža, i lokalna mreža mora raditi stalno, kao što mora da radi stalno i ovaj, da kažem, zvanični veliki državni monitoring, zato da bi upravo mogla da se proceni negativan uticaj po zdravlje, jer je dogovoreni indikator u suštini na nivou Ujedinjenih nacija, kada je usvojena deklaracija o agendi održivog razvoja, I jedan od podciljeva je i poboljšati kvalitet vazduha i smanjiti broj prevremenih smrti. Upravo taj broj prevremenih smrti od zagađenog vazduha je dogovoreni indikator koji se u celom svetu koristi i mi isto treba njime da operišemo u svim tim planovima i kažemo smanjit ćemo, to može da se izračuna, to se modelira, ako se za toliko mikrograma po kubnom metru smanje, na primjer, čestice, te najmanje 2,5 mikrona.
To će smanjiti, tako.
Toliko manje mrtvih i postoji publikacija koju su zajedno uradili i stručnjaci iz instituta Batut i stručnjaci Svjetske zdravstvene organizacije i uz pokroviteljstvo, naravno, Ministarstva i zdravlja i za zaštitu životne sredine pre nekoliko godina, koji su i izračunali koliko bi manje prevremenih smrti bilo kada bi se za koliko 5, 10, 15
ta progresija da se poštuje,
metru godišnje svojih zagađujućih materija smanjilo. I tako se radi i planiranje u svim zemljama. Ne
hvala samo vam. Da, hvala vam, doktorka. Ovo su odlične lekcije, samo žao mi je što uvijek mora da se barata onima koji preminu da bi se planirala budućnost i šteta je što uopšte mora da se dođe dotle, ali nadam se da sve ove ovakve priče i tekako doprinose da se izvrši pritisak. Hvala vam najlepše.
Nego da bi se mere preduzili.
Tako je, hvala vam najlepše na ovom uključenju.
Nema na čemu.
Doktor Elizabet Paunović, konsultantkinja Svjetske zdravstvene organizacije za životnu i radnu sredinu i zdravlje. Dišite punim plućima ako imate čistog vazduha oko sebe, ako ne pa polako, nemojte da trčite. Ovo je Radio Beograd 1.
Making the most of Eko.
Deca spavaju, gde si do sada?
Ti si, sine, stalno na telefonu. S kim se toliko dopisuješ?
A, leglo.
Kevo, ja sam prelomio i našu drugu.
Au.
Ne znam ni šta sam čekao do sada.
Kuku.
Sve sam rešio online, brzo i lako. Evo, štednju sam prebacio.
I pare si joj dao. Crni sin.
Ne brini, Kevo, ovu bar ne moraš stalno da gledaš.
Prebaci štednju u ProCredit banku. Brzo, lako, online.
Imaš priliku da pomeriš granice. Uz MTS Top ponudu dobiješ i popust na tarifu i telefon na rate. Izaberi Alcatel 1S, Vivo Y70, OnePlus Nord C ili Super Combo u paketu. Huawei P40 Lite i MateBook D15. Plus, uz Iris Go aplikaciju gledaj filmove i serije do 6 meseci besplatno na svom telefonu. MTS. Tvoj svet.
53. Bemus, 8. novembar u 20 časova. Koncert Ksenije Janković, violončelo i Candide Thompson, violina. Dirigent Dejan Savić. Orkestar opere i teatra Madlenijanum. Čajkovski, Rossini, Brahms. Svetkovina muzike u Madlenijanumu.
Novi CD Bajage i instruktora. Greška, ovaj svet se menja. Ovo je mesto. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Eko. Gost jutra.
Devet minuta je do 9 časova, moramo da radimo jedan džingl gošće jutra.
Jutro.
Pošto mi je gošća ovde u studiju. Imaš li muke sa padežima kao ljudi sa juga Srbije? Pitanje i rečenica koja je poslednjih dana izazvala dosta reakcija, posebno ljudi sa juga Srbije, a pojavila se na Instagram stranici Digitalni bukvar projekta Filološke gimnazije u Beogradu na konkursu Digitalna ekspedicija. Mirjana Blažić, moja gošća, hvala ti, najavila sam tvoj dolazak ovde, najavila sam posebno i Srpski na srpskom ovoga jutra. Divno je Feđa pokojni pročitao onaj tekst i lepo si objasnila razlike između dijalekata i standardnog jezika i književnog jezika, to su različite stvari. Pa ajde da krenemo od toga, zašto su se ljudi sa juga Srbije uznemirili kada su videli ovakav natpis?
Zato što je to dugogodišnji stereotip i on je nepravedan. Zaista meni je žao što se to desilo na ovoj stranici Filološke gimnazije, koja je izuzetna u obrazovanju na svim filološkim nivoima, ali desilo se, dakle, napravili su grešku, to jeste diskriminatorski i mnogo se govorilo ovih dana o tome. Dijalekti su veliko bogatstvo našeg jezika i oni sami po sebi nisu nepravilni. Oni imaju svoju sopstvenu normu, oni se naravno razlikuju od ovog dogovorenog standardnog jezika, bilo je reči o tome u emisiji koju smo čuli danas. Ja moram da kažem da je Feđa bio izuzetno ponosan na ovu emisiju, mogu čak i da kažem da mu je bila možda najomiljenija. I glumcima nije lako uopšte da govore u dijalektu, niti je lektorima lako da odrede tačno akcente, ima malo lektora koji to mogu, zato što pitanje dijalekatskog i lokalnog govora nije samo pitanje akcenata, to je pitanje dužina, posebnih poluglasa, melodije jezika, duha jezika. Sve je tu sabrano, njihova rečenica, ne samo u prizrensko-timočkom dijalektu, dakle jugu Srbije, nego i u ostalim krajevima Srbije gde je lokalni govor izražen, ta rečenica ima posebnu dinamiku i zaista poseban duh, tako da posebne reči, posebnu leksiku, nekad arhaičnu, više ili manje, nekad su to strane reči, negde turcizmi, negde su germanizmi. Tako da i kad se radi lektura takvog teksta i pomaže se, recimo, glumcima ne može samo da se lektura svodi na obeležavanje akcenata, već mora da se ima tekst u celini, u vidu.
Ma, duh prosto tužno
zapravo što je ovo danak popularnoj kulturi, da smo upali u neki stereotip da se, eto, podsmevamo na neki način tim govorima. Jer, ja se izvinjam, ali evo da pogledamo dela Stevana Sremca i Bore Stankovića dok čitamo Koštanu ili dok je gledamo u pozorištu. Nama tu ništa nije smešno. Mi smo u emociji. Iako to nije dosledan lokalni govor, Bore Stanković pa i Sremac su onako malo koketovali sa tadašnjom normom, ali svejedno, nama tu ništa nije smešno. A zašto se onda podsmevamo nepoznavanju padeža, kad ih manje više, pa ja tvrdim, 90% govornika srpskog jezika ne poznaje, ili bar ima tu vrstu nelagode u javnom govoru, naročito da ne pogreši, bilo u akcentu, bilo u padežima.
Ti si lepo primetila, a to niko nije u stvari primetio, makar ovo što sam čitala i gledala po televizijama, a to je da devojka drži vujakliju.
Da.
A vujaklija leksikon.
Da, komentar, da tako kažem, s leve strane te objave ili posta, kako god ćemo ga nazvati, tiče se gramatike. I logično bi bilo, i jezičke norme, logično bi bilo da je devojka u rukama držala pravopis srpskog jezika, normativnu gramatiku,
rečnik,
pa
čak
i rečnik srpskog jezika. Međutim, ona je odlučila da drži u rukama novo izdanje Vujaklije, a to je rečnik stranih reči. Ja sam pomislila da je to dodatna poruka, bez obzira sad na sve to što je, dakle, što piše na levoj strani pogrešno, da su deca htela da nam pošalju i poruku da oni ne razumeju, što jeste tačno, ne razumeju dijalekte. I Zona Zamfirova jeste naš najgledaniji film, i Ivkova slava, i verovatno će biti i Nečista krv sada, ali ja znam mnogo dece različitih uzrasta, od osnovnoškolskog do srednjoškolskog pa i dalje, koji ne razumeju ono što glumci govore i bukvalno kažu da im je potreban titl za taj govor.
E sad, ko je tu u pravu? Ja često imam razgovor, vi sa RTS-a, vi sa vašim akcentima, vi sa vašim rečima, ba, ja stalno objašnjavam da je to samo Vuk smislio, to jest uzeo iz našeg govora, prosto je obuhvatio taj jezik, taj dijalekat, je li tako, šumadijsko-vojvođanski, yes, koji je izabrao da bude naš književni, da bude standardni, posle se to razvilo standardni jezik.
Dobro, samo da ne zaboravim, ja se izvinjam, opet stalno ostane skrajnut i ekavski. Dakle, srpski jezik je ekavski i ekavski.
Da. Ali kako sad, mi moramo da poštujemo, mora se zna red, je li
tako?
Dobro,
to nije Vukova akcentuacija, dakle i ona je stvar dogovora i ta akcentuacija se teško, ali se menjala s vremenom kako se jezik razvijao.
Da.
E sad, zašto ona ne prati govorni jezik? Pa ne može da ga prati, zato što akcenatska norma je strogo utvrđena. Ona nema mnogo pravila, ali su vrlo jasna.
Da, vrlo jasna i jednostavno za one koji čuju akcente,
naravno,
i koji ih
naravno
prepoznaju. Kako se osjeća neko ko, eto, nije rođen u prostoru gde bi mu prirodna bila sva četiri akcenta, i uzlazni i silazni, i još te dužine koje nam se polako svima gube iz govora, kako da nauče da govore pravilno, i je li u redu očekivati od svih da kad stanu pred kamere, pred mikrofon, znaju da govore pravilno?
Oni koji staju pred kamere i pred mikrofon imaju obavezu da se pridržavaju norme, a ne možemo uticati na govor gostiju. Dakle, oni imaju neko svoje standardno obrazovanje u zavisnosti od profesije kojom se bave. Tako da moramo uvažiti njihovo obrazovanje. Mi nemamo ni osnovni standard, dakle, ni profesori u školama, profesori srpskog jezika, ne govore u skladu sa normom. Ne svi, u skladu sa akcenatskom normom. A pogledajte sada da postoji jedan profesor srpskog jezika i još 13 predmetnih nastavnika ili profesora drugih oblasti koji tek da. Imaju svoja neka jezička pravila i ne postoji nikakva sad ni kontrola, niti bilo kakva korekcija tokom njihovog rada, niti nadgledanje kako se oni izražavaju i je li to u skladu sa normom.
Evo, imamo još nepun minut, koju pouku da izvučemo iz ove situacije?
Treba mnogo čitati, jezik, dakle, osnovni problem je neznanje, evo i u ovim komentarima o dijalektima, dakle, čuli smo tri varijacije u medijima. Dijalekti, dijalekti i dijalekti. Ispravan je samo ovaj drugi, dijalekti. Treba mnogo čitati, pre svega slušati dobre govornike, obrazovati se i to je jedini način da...
I prihvatati da neko zna.
Prihvatati sve boje jezika, to je naše veliko bogatstvo.
U stvari se u sebe sumnjati, moramo da završavamo, treba da čitaju vesti i nas bi mogli do večera.
I bez jezičke anksioznosti, bilo za sever, bilo za jug.
Bilo za jug. Hvala puno, Mira Vlažić je bila gošća.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradu počinje dvodnevni samit regionalne inicijative Otvoreni Balkan. Predsednik Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa albanskim premijerom Edijem Ramom i zamenikom predsednika vlade Severne Makedonije, zaduženim za evropska pitanja, Nikolom Dimitrovim. Sastanku trojice zvaničnika prethodiće susret sa predstavnicima kompanija iz Srbije, Albanije i Severne Makedonije, kao i sa predstavnicima Atlantskog saveta. Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić boravi u prvoj zvaničnoj poseti Srbiji. Sa njim će se danas sastati predsednik Aleksandar Vučić, a potom i premijerka Ana Brnabić i predsednik parlamenta Ivica Dačić. Crnogorski premijer rekao je za RTS da je cilj njegove posete unapređenje saradnje dveju zemalja.
Mi treba da shvatimo da živimo na prostoru u kome se razlikujemo po mnogo čemu, ali ta razlika ne treba da bude prepreka da se zajedništvo obistini, da se pomirenje desi, da brat, jedan koji se osjeća kao Srbin, a drugi kao Crnogorac, valjda trebaju da žive kao braća, nezavisno kako se nacionalno osjećaju. Te podjele su nametnute već duži vremenski period i vi ih ne možete preko noći minimizirati. Vi trebate samo prihvatiti i uvesti da je tolerancija mjera života.
Na današnjoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećenoj Bosni i Hercegovini neće govoriti Christian Schmidt, a visoki predstavnik se uopšte ne pominje u tekstu rezolucije, koji je sinoć usaglašen posle višednevnih pregovora. EUFOR ostaje u Bosni i Hercegovini, pošto je Savet utvrdio da, kako se navodi, situacija na području bivše Jugoslavije i dalje predstavlja pretnju međunarodnom miru i sigurnosti. Epidemijska situacija u zemlji je i dalje teška. U danu za nama preminulo je 60 ljudi. Registrovano je više od 7000 novoobolelih od skoro 25000 testiranih uzoraka. U bolnicama je gotovo 6800 pacijenata, a u najtežem stanju na respiratoru njih 282. U našu zemlju stiže vakcina kompanije Moderna, peta vakcina protiv koronavirusa, koja će biti na raspolaganju građanima. Nastavlja se isplata drugog dela jednokratne pomoći od 30 evra u dinarskoj protivvrednosti punoletnim građanima koji su se prijavili. Novac je u ponedeljak prvo isplaćen penzionerima i korisnicima novčane socijalne pomoći. Pred vladom Srbije naći će se predlog budžeta za narednu godinu, kojim se, kako je rekao ministar financija, predviđa povećanje penzija, plata i minimalne zarade, kao i rekordna izdvajanja za kapitalne investicije.
Prema njegovim rečima, planirano je povećanje plata za sve zaposlene u javnom sektoru u proseku za oko 7,3% i podsjetio da će minimalna zarada od 1. januara biti veća za 9,4% i iznositi 35.000 dinara, čime se podstiče rast i ostalih zarada. U nastavku akcije Armagedon uhapšeno je 18 osoba, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Oni se, između ostalog, sumnjiče da su izvršili krivična dela prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju. Također, postoje osnovi sumnje da su ugovarali sastanke sa maloletnim licima radi seksualnog odnosa. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu u Beogradu. Zemljotres koji je kasno sinoć pogodio okolinu Kragujevca bio je magnitude 3,9 stepeni, dok je epicentar bio 10 km južno od tog grada, izjavio je direktor Republičkog seizmološkog zavoda Branko Dragičević. Naveo je da je jutros u 5:18 zabeležen naknadni potres magnitude 2 stepena, koji se nije mogao osetiti, ali je istakao da ovakvi zemljotresi treba da upozore na to da tlo nije stabilno.
Ovakvi zemljotresi ne mogu da izazovu oštećenja, ali imaju, da ga kažem, i svoju pozitivnu stranu. Treba da nas upozore da živimo na tlu koji nije stabilno. Ne treba više da pričamo o zemljotresima, nego treba da pričamo o objektima u kojima živimo, u kojima radimo, u kojima učimo, jer 80% šteta, odnosno stradanja, ljudi stradaju u objektima. Ukoliko su ti objekti seizmički obezbeđeni, onda će taj rizik, odnosno posledice, biti manje.
Beogradska premijera filma Južni vetar 2, Ubrzanje, reditelja Miloša Avramovića, održana je sinoć u Kombank dvorani i ispraćena sa velikim interesovanjem i ovacijama publike. Film je rađen po scenariju Petra Mihajlovića i predstavlja nastavak filma Južni vetar iz 2018. i istoimene TV serije iz 2020. godine. Prikazivanje u bioskopima počinje sutra. Sport. Novak Đoković savladao je Mađara Martona Fučovića sa 2-1 i plasirao se u treće kolo Mastersa u Parizu. Naredni rival, najboljeg tenisera sveta, bit će bolji iz duela između Monfisa i Manarina. Filip Krajinović i Miomir Kecmanović završili su učešće na turniru. U našoj zemlji danas prepodne oblačno, uglavnom suvo, popodne mestimično kiša. Jutarnja temperatura od 3 do 9, najviše dnevna do 21 stepen. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 9 stepeni, vlažnost vazduha 96%, pritisak 997 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom od 4 do 7 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Časova i 11 minuta, Radio Beograd 1 sa vama i u ovom poslednjem satu našeg jutarnjeg programa Uhvati dan. Evo, počeli smo 3. novembar, propričali smo o kvalitetu vazduha. Da vas podsjetimo, danas je svetski dan svežeg vazduha, čistog vazduha, tako da dišite punim plućima ako ste negde u nekom zelenilu, u nekom lepom okruženju. Sa vama od jutra su pola sedam, Žarko Bovan za Mix Pultom, Nikoleta Dojčinović je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. U ovom satu pričat ćemo o događajima u Kulturnom centru Beograda, ali ćemo sa mojim gostom Ratkom Rakinom iz ove ustanove razgovarati o boravku u Londonu prethodnih godinu dana, baš tokom pandemije i najvećih zatvaranja, i još neke druge stvari ćemo probistriti. Ratko je proveo prethodnu godinu upravo u Velikoj Britaniji. Tu je dogodilo se na današnji dan Karavančić, obeležavamo 60 godina emisije sa najdužim stažom što se radija tiče, satirične emisije, pa eto prilike da do kraja ove godine radnim danima u jutarnjem programu čujete po neki biser iz duge istorije ove emisije, a čućete i Mišu Stojkovića, doći će, tu nam je Miša u redakciji, sprema neke zanimljivosti i neke vesti, pa će podeliti sa nama to oko 20 do 10. Što se temperatura tiče u ovom satu, dosta se to promenilo, većina mesta je sada iz onih jednocifrenih vrednosti prešla u dvocifrene, ali ajmo redom. U Novom Sadu 9 stepeni, u Beogradu 11, u Kragujevcu 11 i u Nišu 12 stepeni. 12 stepeni ujedno i najviša temperatura, a pored Niša 12 stepeni na Zlatiboru, na Crnom vrhu, eto planine najtoplije. Najhladnije je u Sjenici, ali i tamo je otoplilo, tamo je sada 3 stepene iznad nule. Oprez što se magle tiče još uvek je ima u većem delu naše zemlje. Ima dosta i oblaka, a prognoza kaže da će biti prepodne uglavnom suvo, popodne i tokom noći mestimično sa kišom. Vetar u južnom Banatu uveče i noću povremeno olujni, inače slab u ostalim delovima zemlje. Temperatura od 15 stepeni do 21 stepena, u Beogradu slično vreme, temperatura do 19 stepeni. Sutra toplo, pripremite se, temperatura od 16 stepeni do 24 stepena, bit će vetra. Tu i tamo slaba kiša. E, u petak nam stiže na oblačenje u celoj zemlji, a subota oblačno još malo hladnije i od nedelje se razvedrava, ali će vreme, u stvari temperature, biti već u proseku za ovo doba godine. Tako da uživajte danas i sutra ovim lepim temperaturama, stiže nam kiša već preko sutra.
Rušeno je sve, zlo ostaje, ti kupiš vreme, misli na sebe, priča ista, reči druge poklete.
Gost jutra.
10:18, priče nikad kraja, Ratko, nas dvoje možemo i u programu i van programa. Ratko Rakinji, moj gost, često ste ga čuli do pre godinu dana ovde u programu, ja i radio je nekad sa nama ovde u jutarnjem programu, najavljivali smo sve važno što se dešava u Kulturnom centru Beograda. Pa evo, dobrodošao posle evo ove pauze, koliko ima kako nam nisi dolazio da najavljuješ jednu i po dana, jel da?
Prvo hvala na pozivu. Meni je vrlo čudno, ali drago mi je to da se prvi put pojavljam posle godinu i dva meseca skoro negde, i da eto to bude baš na Radio Beogradu, koja je kuća meni vrlo draga srcu, tako da da, eto me nazad.
da. Ok, welcome. Dobro, stigu si iz Velike Britanije. Ajde da ipak krenemo od toga zašto bi ljudi trebalo ovih dana da odu do Kulturnog centra Beograda. To je ovako ono što treba da te vratimo u tu formu. Da,
da me vratite u formu. Pa
da pričaš o tome.
Iako je mesec novembar, naša izložba iz oktobra su otvorene polovina meseca, tako da mi to i dalje zovemo oktobarske izložbe. U sva tri galerijske prostora su otvorene. U galeriji Argit Ivana Tomanović predstavlja Mitar Simikića izložbu Ugljevik, zatim Milica Ružičić u likovnoj galeriji, i u galeriji Podrum Tanja Ostojić, Misplaced Woman, i Eva Kotatkova i Dominik Lang, koji su inače pobednici na 57. oktobarskom salonu Beogradskom bijenalu, koji je organizovan zapravo od strane Kulturnog centra Beograda. A ono što bi još spomenuo u ovoj nedelji jeste petak 5. novembar, kada vas u galeriji Arget Kulturnog centra Beograda očekuje jedan vrlo zanimljivi panel i okrugli sto sa vrlo zanimljivim učesnicima na temu Dobar urbani život, koji organizujemo u saradnji sa Arhitektonskim fakultetom, i bit će zaista dosta zanimljivih ljudi, eto, koje bih spomenuo, i neko će se naljutiti, ali eto, Lidija Đokić, Zoran Đukanović, Miloš Spasić, zatim Luna Lu, Kristijan Molnar, Vanja Puškar, Aleksandra Lalić Lalica, tako da je to jedan neko vrlo zanimljivi ljudi ovog grada, i pričat ćemo na neke važne teme, tako da svi oni koji su u mogućnosti neka dođu. A isto tako, eto, dvorana Kulturnog centra Beograda takođe počinje festival Slobodna zona, vrlo omiljen među našom publikom.
Eto,
imaćete najavu.
Tako da, biće dosta toga. I jesi stigao da pogledaš neki horror film, ovaj festival koji je bio
sad? Ne, moram biti iskren da nisam, ali iako vidim da je dosta ovaj publike bilo, tako da drago mi je da imamo ovaj publiku i za takve filmove.
Sutra isto imaš događaj, to što si najavio za sutra?
Ovo je u petak.
A šta, nešto mi je Ružica za sutra najavljivala, ali dobro, to ćemo od Ružice čuti u programu. Ratko, ajde sada, u stvari, ono što mene mnogo interesuje podjednako kao i događaj u Kulturnom centru, a to su tvoje iskustva i kad si odlazio i kad si se prijavljivo u stvari za tu godinu školovanja u Velikoj Britaniji. Korona nije bilo ni u najavi, je li tako?
Nije bilo.
Mislim, ćeš uživati u punom ovako duhu Londona i svega.
To je, naučite da nema savršenog trenutka, niti da ga možete čekati ni kreirati. To je proces selekcije, traje godinu dana, u pitanju je čivnik stipendije, odnosno nagrade koje njihova vlada daje mladim liderima. Ove godine nas 10 je dobilo iz različitih oblasti. Anđela Milivojević je, recimo, iz novinarstva, Mihael Dudaš, naš sportista, je takođe dobio ovu stipendiju, i mnogi drugi. I eto, mi smo, neki od nas su otišli, neki su ostali u Beogradu i studirali od tamo, a ja sam se onako svojstveno meni zaleteo i otišao, iako smo mislili do kraja da li će uopšte biti programa ili neće, tako dalje, jer je ovo što se desilo se svuda u svetu, tako da, međutim, ja sam nekako procenio da će ove godine svakako nekako biti bačena, a ja sam onda mislio da bi bilo pametno iskoristiti to vreme da se još nekako malo...
Da ga nekako
malo...
baciš u London.
Pa da, i da se nekako saznaš neke nove stvari, pošto mislim da je za mentalno zdravlje ovo pre svega izuzetno veliki atak, situacija u kojoj je ceo svet već godinu nešto dana, tako da meni na neki način to bio, ajde kažemo, možda i spas i beg, jer kada učiš školu, nekako da, student prosi fokusiran i čitaš tamo nešto novo, tako da ti to daje neku svežiju, optimističnu, ajde da kažemo, stranu svega i mislim da je to sad i važno, s obzirom da sam se vratio, da eto potrudim da i drugim ljudima prenesem tu nekakvu energiju koja je možda malo drugčija nego što je bila pre.
Eto, ti si ovde doživeo početak korone i zatvaranja, je li tako, i tako. Sve ono što se dešavalo, onda si otišao u Veliku Britaniju, mi smo se ovde oslobodili, a tamo je stigo taj lockdown. Šta ti je prvi utisak, u stvari šta ti je glavni utisak u razlici u pristupu koroni? Mi to svako doživljava iz neke svoje perspektive, mi smo ovde tu, smo...
Pa znate šta, ja moram biti iskren, ja sam se ovde i sad po povratku šokirao da ljudi toliko pričaju recimo o tim vakcinama i da doživljavam i od jednog i od drugog sveta različita gledišta na to. Ja sećam da smo mi nešto vakcinisani sa 7-8 godina onim nekim vakcinama, dođe učiteljica pa pokupi nas, mi otišli kući i nikom ništa, mislim, ko kažem, tamo je taj, tu sam shvatio koliko je važno da imate jak srednji sloj koji mi nemamo, čini mi se da jednostavno koliko je važna nauka i koliko su važni i koliko je važna odgovornost. Dakle, odgovornost pre svega onih koji rade u institucijama koje su zadužene za zdravlje. I tu je jedna velika razlika. Tamo su se svi vakcinisali, manje više, odnosno čekao se svoj red, hajde tako da kažem. Odeš vakcinisati se, ljudi boljše nisu trošili vreme na to, nego su se bavili nekim drugim problemima.
Uopšte se ne priča o tome, vakcina, idem da se vakcinišem,
ja sam otišao. Ja sam baš otišao zato što je bilo ovde naslova kao neki antivakserski skupovi u Londonu i ja sam otišao sam da vidim, mislim, to vam je 20-30 ludaka koji tu ono inače bleje i protestuju za razne stvari, što je fajn u tom smislu, ali niko nije, kako kažem, ne bave se ljudi time, ono ima prečih problema, a drugo, podsjetio bi da mi svi inače živimo neke nezdrave živote, aj tako da kažem, tako kako je sad ovo odjednom postala neka tema, čini mi se dosta smiješno.
Da, imamo ovde veliki apsurd, da evo, verovatno se upoznaješ polako s time da ljudi će radije da uzmu ivermektin koji je lek za životinje, za creva, nego što će uzeti vakcinu. Da
ja nisam, to... ne, ja evo kažem, ja sam stvarno onako poprilično šokiran, ja bih uzeo bilo koju vakcinu, nekako kao to je ono što nas je dovelo do 21. veka, mislim, to je nešto...
I to se tamo podrazumeva.
To se tamo podrazumeva da ste to naučili nekako i da nema nikakvog, kako kažem, te nuspojave koje pretpostavljam, to je mi ono ko može verovatno i da padne fasada. S druge strane, postavlja se pitanje pre svega kako je naše zdravlje pre ovog virusa. Ja mislim da je to mnogo važnije, da li smo mi neki narod koji se proverava redovno, koliko redovno idemo kod zubara, koliko redovno idemo na godišnji pregled. To su jako važne stvari, a mislim da naravno virusi su nepredvidivi i kako ja kažem, ni tamo nije rečeno da je vakcina neko sad totalno rešenje, nego je rečeno da se vakcinišeš drugi, pa sada i treći put i da je to put ka tome da se stekne taj imunitet stada, jel, ili kako se to kaže, krsti već, i onda bi to trebalo da pomogne, ali da vi zaštitite drugo svoje, eto ja, da zaštitite svoje bližnje koje imaju možda neka hronična stanja, za njih je ovo vrlo opasno. To nije pitanje da ti štitiš sebe vakcinom, nego je pitanje te koje zapravo kolektivne neke empatije, mislim da to je ovde toliko fali, ta neka empatija, ali ona prava empatija i solidarnost, to je nešto što dosta izostaje, tako da mislim da eto, tamo se o tome zaista, moram kažem, nije pričalo, nego se samo svi čekali da dođu na svoj red, da se ta agonija više završi.
Da. E sad, reci mi, kad kažem lockdowni, kako u stvari, mi kad čujemo lockdown, inače je vaksin je oksfordski reč godine, kao prošle godine što je bio lockdown, sad sam se setila. Mi smo ovde lockdown, mi smo bili zaključani skroz naskroz. Kako su te mere izgledale tamo? To je dugo trajalo.
Pa tamo je to mnogo duže trajalo, zato što su oni u prvom onom inicijalnom talasu, kad smo mi zapravo dobro, ja mislim da je bilo, to je moje privatno mišljenje, dobro što smo bili onako zatvoreni, ako mislim da je postoje malo drugačiji način da se to iskomunicira i uredi, ali o tom potom, ali mislim da oni su, znači, mnogo kasnije, mi smo zapravo ušli u to, po njihovoj verziji, to su bili po neki tajeri, se zove, odnosno oblasti 1, 2, 3, 4, 4 plana tog vanrednog stanja i mi smo 22. novembra, čini mi se, ili 22. oktobra je London ušao u taj totalni lockdown koji vam je podrazumevao u suštini da su radile prodavnice za osnovne namirnice, sve ostalo je bilo click i collect ili nije radilo. Click i collect je to u stvari da naručiš, onda odeš do prodavnice, pokupiš. I čini mi se da je to bilo to, sve ostalo je
ništa
bilo zatvoreno,
život, nikakvi
restorani, ništa sa kakvim tim radnim vremenima, tako da je mene dosta zbunjivalo kada su ljudi govorili odavde, se žalili na nekakve mere, mislim koje mere kad ti radi od 9 do 5, kao ako ti je već stalo da piješ pa onda možeš i rano ujutru, mislim ako je to poenta života, jel? Tako da u tom smislu je tamo to bilo ozbiljno i sad ne mogu točno da kažem, to dosta trajalo i negde u martu, maju je to krenulo da se otvara u smislu recimo muzeji i tako neke veći prostori, ali sve vreme nekako imate svuda ove za dezinfekciju aparate, kad izađeš iz tjuba, prosto to je nekako ušlo svima u naviku, tako da eto, to je moj neki utisak sada, eto, ne znam šta se dešava ovih poslednjih par nedelja, ali prosto tamo je to ušlo u neku naviku i ideš dalje, iako koliko sam shvatio, ima ljudi sad i koji izlaze i tamo i sve.
A je li bilo kao ovde što sad, ne znam, krizni štab bi mogao ovako, mogao bi onako, nije trebalo ova mera da se donese, ili je prosto poverenje u te odluke ljudi koji su vodili zemlju kroz pandemiju bilo, prosto tu su, kao što vakcina se podrazumeva, podrazumeva se i da oni donose takve odluke i ne spori se mnogo.
Bilo je puno skeptika i bilo je puno kritike s obzirom da oni stvarno u tom prvom talasu su to ignorisali i ajde da kažem, čak i neki predstavnici vlasti su se neodgovorno ponašali sa neodgovornim izjavama, kao što je kod nas to bio slučaj. Tako da posle tek je krenulo da se to malo, da se menja ta slika, ali Englezi su inače vrlo znaju svoja prava i u tom smislu ne možete vi njih učutkati na tako lak način. I drugo, zato kažem, eto, ponavljam, taj neki, kod njih postoji konsenzus za neke stvari koje je izvan politike, znači koje je izvan dnevne politike, a to je, svi su oni saglasni i levo i desno da je obrazovanje važno, ili da je važno da poštuješ zakon, ili da je važno da ne smeš nekog koji je različit od tebe da udariš, da možeš možda da kažeš nešto, ali da ne možeš da udariš, da ne možeš da ugrožavaš, ma ne smiješ ni da kažeš u suštini, tako dalje. I to su neke stvari koje bi trebalo, ili isto to kako ti je zdravstvo, tvoja prava, šta su tvoja prava, šta su tvoje obaveze, i čini mi se da nekako, ok, svuda ima neodgovornih političara, ali dalje mi se čini da tamo negde su oni u funkciji koliko toliko naroda, a ne obrnuto. Da. I tako bi to trebalo da bude, jer država i društvo ne čini vlast, nego narod, mi koji živimo u tom gradu, mi ga kreiramo, mi znamo koji su problemi, mi obični ljudi koji uđemo u bus pa nema dovoljno mesta, ili ne znam, majka koja mora ujutro da baci dete u vrtić, pa sad, i tako da, to su ti ljudi bi trebalo da se pitaju, i ti ljudi onda u dogovoru nekom bi trebalo da kao izbace listu onoga što ne valja, a to nije kritika, nije lična kritika, nego
daj
ljudi,
daj da nam bude
svima bolje, u smislu da svi sistemi imaju neke zastarele, ajde da kažemo, zastarele delove ili delove koje treba osvežiti. To ne znači nužno nikakva evolucija, niti bilo što, nego znači prosto da prilagodite promene potrebama sadašnjeg nekog sveta i naše realnosti, znači i lokalnog konteksta, ali i nekog internacionalnog konteksta, gde smo mi u tom nekom koordinatnom sistemu.
Išao si u školu tamo, moram da tri rečenice da mi kažeš i o tom načinu pristupu obrazovanja tamo. Šta je drugačije?
Pa najviše zato što...
Hodao si po onim divnim, starim, prastarim školama, jel da, ono univerzitetska nasilja?
To, kako ja kažem...
Harry Potter,
Harry Potter, da, pa ja sam završio sad Univerzitet Westminster, koja je njihova najstarija, čini se, Politehnička akademija, prevashodno, dosta je drugačije, najviše mislim zbog toga što sam ja bio u jednom vrlo internacionalnom okruženju, i onda kada pričate o različitim stvarima, recimo moja tema su bili muzeji, galerije i savremena kultura i umetnost, vi čujete zapravo praksu, recimo, moji kolege su sigurno 30-40 zemalja. Tako da sam ja imao jedinstvenu priliku da čujem kako je u njihovim zemljama, neki su i stariji i tako dalje. Naučiš da nije nikada kasno da nastaviš da ulažeš u sebe. Ja završio studije osnovne političke nauke, pa sam eto 10 godina čekao na neku priliku da vidim šta je to što bi me interesovalo. I to je eto možda to, da stvarno nije važno šta je bilo pre, nego da jednostavno treba kontinuirano da shvatim da je život jedno kontinuirano učenje, da izbacimo one rečenice sad si u 30-im, pa treba ovo, pa u 40-im ovo. Ne, nego kada si ti spreman na nešto, neko je krenuo u školu sa 18 pa nije hteo, posle ili, ne znam, nađu neku strast drugu, ali zapravo da ono, život nije tako, nije toliko dramatičan, niti te to sve nekako određuje i najvažnije je da to pomerite te granice u glavi, ali eto, za školovanje bi najviše rekao da kada čuješ kako institucijama, recimo u nekoj Siriji, Iraku, Iranu, ili kako je, ne znam, u Austriji, Nemačkoj, Italiji, i kada malo dublje uđeš sa tim ljudima u priču, shvatiš da postoje stvari koje su isto problematične kao i ovde, i eto, ja sam rekao ko je mlad pa radi u instituciji, već evo tri, odnosno će biti 4-5 godina, ne znam sad više s ovom pauzom, tako da primjer izazove sa kojima se ja suočavam zbog tog nekog jaza u generaciji digitalnosti koja se desila među vremenu, u kojoj možda u generaciji mojih roditelja nije savladala, tamo je to malo drugačije, tu sam video da to je samo izgovor. Znači, ne možeš ti, moram da kažem, moja mama ima sada već 68-9 godina, ali uredno koristi sve te tehnologije i, kako ja kažem, to negde sam biraš gde ti je stop. Tako da, hoću kažem, zaista mislim da je najvažnije da shvatimo da treba da se usavršavaš, ali ne znači usavršavanje kada ono, ubrizgaš nešto u sebe, nego to znači da čitaš, da se interesuješ i da na taj neki način posmatraš stvari iz drugog ugla i da time donosiš neke nove narative i kontekste.
To je najveće bogatstvo u stvari toga i nadam se da ćeš primeniti nešto od te perspektive sad u rad Kulturnog centra.
Ja ću dati sve od sebe kao što sam i uvek, tako da vidjet ćemo, ali to je naravno timski rad, tako da eto, vidjet ćemo
vremeno. Hvala ti puno, Ratko, što si, evo, i drago mi je da si kod nas prvi put gostovao posle povratka. Ratko Rakin iz Kulturnog centra Beograda, svratite na izložbe koje su u toku, a i eto, no, festival, i pratite sve što se dešava. Radio Beograd 1.
Oh, Čitaonica. Sada je tamo gdje ti hoćeš. Izaberi Ponesi net i dobijaš 20 giga mesečno. Dodatni terabajt. Ja jedan tablet. Uz bilo koji Neo. Ceo paket za tvoj online život. Već od 1799 dinara. A1. Od tebe počinje. Ti si moja ludost,
moja radost. PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje. Aleksandar Duin Orkestra i Nevene Reni. Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva. Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Novi CD Bajage i Instruktora. Ovaj svet se menja. Ovo je mesto. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju BGP RTS.
Videi, muzika, fotke, poruke, ceo tvoj online život. Savršen je samo ako je brz, uvek i svuda. Živi svoj online život uz provereno najbrži internet. Ukla je potvrdila. A1 je najbrža mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Trećeg novembra 1883. godine ugušena je Timočka buna koju su vođe Narodne radikalne stranke podigle protiv režima kralja Milana Obrenovića jer im nije dao deo vlasti koju su osvojili na izborima. Preki sud je osudio na smrt 21 vođu bune, a mnoge poslao na dugogodišnju robiju. Na smrt je bio osuđen i vođa Narodne radikalne stranke Nikola Pašić koji je uspeo da prebegne u Bugarsku. Na današnji dan 1901. godine rođen je francuski književnik André Malraux, bio učesnik građanskog rata u Španiji, jedan od najpoznatijih komandanata francuskog pokreta otpora tokom Drugog svetskog rata. U vladi generala de Gaulle bio je ministar za kulturu. Prvo važnije delo, Iskušenje zapada, objavio je 1926. godine, a onda su usledila Kraljevski put, Život ljudski, Antimemoari. Slušamo deo zapisa Marije Picon iz biografije Andrea Malraux.
Njegovo književno delo neraskidivo je povezano sa njegovim životom, sa njegovim hrabrim i opasnim ličnim doživljajima. Pored rata u Španiji, učestvuje u kineskoj revoluciji. Drugi svetski rat zatiče ga spremnog, ranjen i zarobljen. Beže iz zarobljeništva i prilazi pokretu otpora. bori se kao pukovnik Berže. Ponovo je ranjen i uhvaćen 1944. godine, ali je oslobođen. Nastavlja borbu i postaje komandant brigade Alsace-Lorena, koja prenosi slavu francuskih zastava od Loire do Rajne.
3. novembra 1963. godine preminuo je Borislav Bora Kostić, jedan od prvih srpskih šahovskih velemajstora. U svojoj dugoj karijeri učestvovao je na mnogobrojnim turnirima u zemlji i inostranstvu. Tri puta je bio šampion Kraljevine Jugoslavije u šahu. Tokom Drugog svetskog rata odbio je da učestvuje na turnirima i zbog toga su ga nacističke vlasti poslale u koncentracioni logor. Tradicionalni memorialni turnir u čast Bore Kostića održava se svake godine u njegovom rodnom Vršcu. U emisiji Radio Beograda o Bori Kostiću govorila je Milonka Lazarević.
Znači, ka Bori Kostiću sam prvo slušala priče, dok ga nisam upoznala. Prvo da je jedini Jugosloven koji je na osnovu šaha dobio penziju. A priča je išla tako, Tito je putovao u Indiju 54. godine, i onda u programu posete je bila i poseta Nizam od Hajderabada. I Nizam ga pita šta radi Boris Kostić. On se raspita ko je taj Boris Kostić. Pa kaže, znate, on je bio gost kod moga oca 3 meseca i tako dalje. I sad kad su se oni vratili, oni se zbilja raspitaju šta radi taj Boris Kostić. A on je onda teško živeo i mislim da je Moša Pijade bio predsjednik Skupštine. I Skupština iznimno dodeli penziju za zasluge Čika Bori Kostića, eto blagodareći Nizam od Hajderabada.
Na današnji dan 1970. godine u Los Angelesu je preminuo Petar II. Karađorđević, kralj Jugoslavije od 1934. godine. Po kapitulaciji Jugoslovenske vojske u aprilskom ratu 1941. kralj Petar je izbegao iz zemlje u Kairo, a potom u London, odakle se često obraćao narodima Jugoslavije putem radija BBC.
Jedan nov prizor se javlja. Sa zgarišta popaljenih sela i gradova, iz povorki malaksalih begunaca, što blude opustelim krajevima, izdvajaju se oni koji još mogu pušku da nose i kojima nikoji teror nije uspeo da ubije veru u sebe, u svoj narod, veru u pravu, u pravo čoveka da živi kao slobodan čovjek.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
You cut out a piece of me and now I bleed internally, left it without you, without you.
Got this right, so here I go. Oh, can't make a wife out of a, oh, I
12 minuta je do 10 časova. Dve osobe su izgubile života. Jedna je povređena u koncertnoj dvorani u Upsali, gradu blizu Stokholma, kada je jedna od njih pala sa sedmog sprata na dvoje posetilaca, saopštila je policija. Hiljadu gledalaca se okupilo u Upsala kongres u modernoj zgradi u kojoj je trebalo da se održi koncert u čast legendarne švedske grupe ABBA. I onda se dogodilo da se jedna osoba prevalila i sa sedmog sprata na dve osobe pala, od kojih jedna umrla, druga je lakše povređena. Još uvek je rano reći da li je reč o krivičnom delu ili se to slučajno dogodilo, a zamislite sudbinu da odete na koncert i da vam neko bukvalno padne na glavu. E, dobro, to je to što je stiglo posredstvom agencija, a sada je u našem jutarnjem programu vreme za Karavančić, kao i svakog radnog dana pred kraj ovog našeg jutarnjeg programa slušamo izvode iz Karavančića 60 godina duga istorija. Današnji, koji nosi naslov Slavni pisac, napisao je poznati grčki humorista Dimitri Psatas. Da čujemo kako se slavni pisac proveo u brakorazvodnoj parnici.
Radio Beograd. Deset godina karavana.
Karavan.
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 Dimitri Psatas, slavni pisac. Slavni pisac, razvodioc od žene, od muze, koja ga već 10 godina inspiriše ljubavlju, nežnošću, strašću i koja je već dosadila da prati muža po strmim putevima Parnasa, te je iznenada promenila pravac i pošla nizbrdicom. Pisac iz oblaka u kojima se nalazio nije mogao da prati šta mu radi žena na zemlji i zato je sada čvrsto rešio da se od nje odvoji zauvek.
Počinjemo pretres. Vaše ime?
Petar Menekšes.
Zanimanje?
Intelektualac.
To jest?
Pa, intelektualac, gospodine predsjedniče.
Kakav posao radite, pita?
Ja.
Da, vi.
Pišem, gospodine predsjedniče.
Dakle, šta pišete?
Sve. Klava mi je plodna kao utroba zečice. Rađa priče, romane, drame, komedije, humoreske, kritike, članke za novine i filozofske studije. Punih 30 godina prolivam znoj i mastilo. Moje ime stoji na čelu literarnog panteona Atine. A ovaj sudija pita čime se zanimam.
Lakše, lakše, lakše. Ima reč zastupnik gospođe Menekšes.
Ko danas, gospodo, ne pozna ime Petra Menekšesa? Ime koje svojim literarnim sjajem postalo stup Grčke. To je on, pogledajte ga. Od koje godine pišete, gospodine Menekšes?
Još kao dete.
A kad ste imali prvi uspeh?
Sa svojim prvim delom.
Pisao je priče, gospodine predsjedniče, koje su oduševljavale, romane koji su očaravali, pozorišna dela koja su napravila čudo u svetu. Svaki njegov komad imao je po 100 predstava. Mi smo iznenađeni njegovom veličinom, njegovim umetničkim duhom, njegovim demonskim perom i neobuzdanom fantazijom. Taj čovjek je Šekspir, Goethe, Dante Grčke. Je li tako, gospodine Menekšes?
Pa, izvinite, ali naravno ne Šekspir.
Da, tako se kaže, gospodine Menekšes.
Dozvolite, zastupate li vi gospođu ili gospodina Menekšesa?
Gospođu, naravno. Ali odajem svako priznanje gospodinu Menekšesu. On dobija milione od svojih dela, gospodine predsjedniče. Ali mi nismo ljubomorni, ne. Njegova plodnost treba da se nagradi.
Molim za reč. Ima reč zastupnik gospodina Menekšesa.
Petar Menekšes, gospodo, za ime Boga. Ko je od vas čuo za to ime? Ko? To nepoznato, to tužno, tragično ime ovoga čoveka koji se davi u dugovima tog nesrećnika i tobožnjeg pisa, gospodo. Pogledajte ga, gospodine predsjedniče, pogledajte ga. Pojede ga stid, šta da vam kažem? Piše pozorišna dela, a sam ih čita.
piše romane da ih urednici bacaju u korpu. Ne samo da nije mogao da napabirči koju paru svojim delima, nego je pojeo, gospodo, pojeo i ono malo što je imao da bi izdao te svoje knjige, te ništarije.
Dozvolite, a koga vi upravo zastupate? Gospodina Menekšesa ili gospođu Menekšes?
Gospodina Menekšesa, naravno. On piše, gospodine.
Ali šta piše?
Gluposti. Zastupam ovog nesrećnika, ovog nepoznatog, ovog švorcera, ovog gladnog pisca koji ide pocepanih cipela i traži pare na zajam da bi posrkao tanjir pasulja. Njega vam predstavljaju kao velikog pisca sa slavom Getea, Šekspira i Dantea. A pogledajte ovog prosjaka. Dođite ovamo, gospodine Meneš, dođite ovamo.
Dosta s tim, na kraju ću ispasti smešan.
Ništa, vi ne brinite. Ustanite, gospodine Menekšes. Okrenite se gospodinu predsjedniku da vidi vaš pocepani tur. Da li tako izgledaju bogati pisci? Podignite nogu da vidi vaša pocepana pendžeta. Tako li izgledaju veliki pisci?
Vi ste jedan gat.
Crkava od gladi, gospodine predsjedniče.
Sud se povlači na većanje.
Vi ste me upropastili. Ispao sam najveći bednik u celoj Atini. Sve što sam godinama pisao, vi ste jednom svojom praznom tiradom uništili. Ja sam totalno upropašćen i kao pisac i kao čovek.
Da, da, ali je zato sud uvažio moju odbranu i oslobodio vas da plaćate izdržavanje svoje ženi. Bolje mali, ali slobodan pisac, nego veliki pisac sa velikim obavezama.
Počeli smo sa pričom o zemljotresu u blizini Kragujevca. Evo, Republički seizmološki zavod objavio da jutros u 7.58 kod Topole registrovan slab zemljotres magnitude 1,7 jedinica po Richteru. Znači, počeli sinoć u 23.25, 3,9 stepeni po Richteru, a na istom području registrovan je potres magnitude 2,0 oko posle 5. Eto, uvijek se to tako dešava kada se desi jedan zemljotres da bude mnogo manjih. Nadamo se samo da će biti sve slabiji i da neće biti nekih novih. Pričat će se još tokom našeg programa danas o celoj ovoj situaciji. A što se nas tiče u jutarnjem programu, toliko. Toliko smo vam pripremili. Žarko Bovan je za mix pultom od 6:30 jutros, on nastavlja do 12. Nikoleta Dojčinović je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Svakako ostanite uz Radio Beograd 1. Prijatan dan, uživajte u lepim temperaturama i sutra će biti toplo, a onda kiša stiže od preko sutra. Prijatno.
Dimmi la tua verità, Corallina, Corallina, 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 Corallina bella come il sole, corriera dal cuore zelante, capelli come rose rosse, preziosi quei fili di rame, amore portali da me, se senti campane cantare, vedrai Corallina che piange. Prende il dolore degli altri e poi lo porta dentro lei. Corallina, Corallina, dimmi le tue verità. Corallina, Corallina, dimmi le tue verità. Corallina, Corallina, dimmi le tue verità. Corallina, Corallina, però lei sa la verità. Non è per tutti andare avanti con il cuore che è diviso in due metà. È freddo già. Una bambina però sente come un peso e prima o poi si spezzerà e la gente dirà non vale niente, non riesce neanche a uscire da una misera porta, ma un giorno una volta lei ci riuscirà. Yeah. può crescere, prendere le sue cose e poi partire. Ma sento un mostro che la tiene in gabbia, che le ricopre la strada di mine. Detto Coraline che può crescere, prendere le sue cose e poi partire. Ma Coraline non vuole mangiare, no. Se Coraline vorrebbe sparire, e Coraline piange, Coraline ansia, Coraline vuole il mare ma paura dell'acqua, e forse il mare è dentro di lei. Se ogni parola è un'ascia, un taglio sulla schiena, come una zattera che naviga in un fiume in piena, e forse il fiume è dentro di lei. Capirò cosa hai dentro e sarò l'acqua da bere, il significato di...